Sebelum mulai, saya pengen ingatin lagi waktu penyampaian summary-nya, kalau boleh jangan dilempar-lempar gitu terus nggak ada jawaban gitu, karena kita mau efektif efisien waktu. Jadi setiap kelompok sudah ditentukan yang ngomong-ngomong-ngomong A, B, C, D gitu ya, kalau boleh gitu, bisa nggak ya? Oke, makasih ya. Kita mulai dari kelompok 8.
Sore Om, sore semuanya.
Selamat sore.
Tadi kita dari kelompok 8.
Pantun dulu dong.
Pantunnya nanti di akhir.
Oh, nanti di akhir. Oke.
Membahas tentang jalan tengah. Jadi jalan tengah itu tadi kita bahas, jalan tengah itu bukan berarti kita mencengkram pilihan A atau B. Tetapi bukan juga berarti kita bersikap netral. Biasanya bersikap netral itu kan tidak bergerak atau melakukan apa-apa. Tapi jalan tengah itu juga bukan karena ada masalah A, masalah B, lalu dikompromi jalan ini ambil sedikit, ini ambil sedikit, dan penyelesaiannya seperti apa. Jadi jalan tengah itu adalah tadi dikatakan adalah 8 jalan area, yang berarti setelah kita lihat dari 8 jalan area ini, 8 jalan area ini berarti harus dilandasi dengan sati, juga dengan compassion atau kepedulian, dan juga dengan skillful. Ya, itu tadi yang kita bahas tentang jalan tengah. Lalu tentang duka, lalu mengenai duka ini di dalam kelompok tadi dibahas, Om pernah mengatakan orang yang nggak ada konsep mencuri berarti kan nggak akan ada konsep dicuri. Lalu kalau misalnya orang yang tidak mengenal konsep duka, apakah dia akan mengalami duka juga?
Very good.
Lalu tadi kita membahas sih duka itu bukan berarti kita mengenal lalu mengakui ini duka baru itu ada duka, tapi duka itu kondisi ada keadaan yang memang sudah ada di sana.
Seperti itu.
Ya. Lalu itu saja sih yang kita bahas. Lalu tadi ada pertanyaan dari grup yang mungkin belum dijawab dengan jelas. Apa persamaan antara sama sati dengan sama samadhi?
Sama sati.
Ya. Oke. Saya tutup aja dengan sebuah pantun.
Oke.
Duka, oh duka, mengapa engkau muncul dan berubah-ubah? Tanha, oh tanha, lupanya engkau labi yang keladinya. Itu saja, terima kasih.
Very good. Summary-nya bagus sekali. Itu loh yang paling penting, mengenai Majjhimapati pada yang namanya jalan tengah itu, jangan sampai kita masuk perangkap hanya cari kompromi misalnya, atau sudah yang netral. Atau maksudnya bukan itu sama sekali, malah maksudnya persis seperti yang dimungkin. Jadi justru kalau kita tidak bersikukuh harus A atau harus B, sisanya lebih banyak. Sebab kita ini mempunyai kebiasaan selalu mencari mencari lainnya gitu, apa harus hitam atau putih gitu, pilihannya biasanya dikotomi ini. Buddha menggunakan kata-kata yang ada dan yang tidak ada, itu juga itu semacam itu di sana banyak sekali perumpamaan seperti itu. Makanya kesimpulan yang ditarik oleh grup 8 ini saya kira sangat-sangat bagus, karena Dengan demikian kita lalu tahu persis bahwa semuanya ini nanti bisa dan sifatnya dinamis, lalu tidak harus mempunyai sesuatu, bukannya pelin-pelan atau apa, tapi malah membuka banyak option sebetulnya. So it's a very good thing. Saya pikir ada gunanya nerangkan mengenai jalan tengah tadi, right? Ya, that's very very good. Dan komentar mengenai duka ini, kalau duka itu sebetulnya bukan konsep malah. Tapi tadi sebetulnya sudah dijawab sendiri sebetulnya. Kalau memangnya konsep mencuri, artinya begini loh, orang yang tidak pernah mengambil barang orang, dulu waktu saya kecil, saya diajak oleh orang tua saya di satu desa di dekat Kebumen, namanya Kroya gitu. Saya masih ingat tinggal di rumah teman ayah saya, kebetulan pembantu lurah di sana. Itu menarik sekali, di daerah situ pintu itu nggak ada yang dikunci, apa semuanya serba terbuka. Kandang ayam itu di seluruh desa mungkin cuma ada 2. Ayamnya banyak, tapi semua orang tahu ayamnya masing-masing. Saya tanya, ini telurnya ngitungnya gimana? Kan repot. Tapi ternyata enggak. Jadi kalau memangnya konsep, maksudnya konsep itu kalau kita tidak pernah, itu ya sebetulnya sangat naif mengatakan tidak tahu kalau itu apa dicuri. Tapi maksudnya, kalau di dalam kebiasaan hidup kita ini tidak selalu, saya kasih contoh ini contoh benar. Salah satu orang yang mungkin terkaya di Indonesia malah, itu kebetulan saya kenal baik, dan kebetulan waktu itu juga tinggal di Perth untuk sebentar. Ini apa, karena kebiasaan selalu ingin, istilahnya juga sebetulnya juga apa, setengahnya mencuri gitu ya, mencuri pajak gitu misalnya, ngatur itu bagaimana diatur sedemikian rupa sehingga bayarnya sedikit apa, karena dia itu posisinya cukup tinggi di perusahaan, sebagai pemilik malah, itu selalu instruksinya ini membuat aturan atau membuat suatu manuver sedemikian rupa, membuat company yang sedemikian rupa untuk membuat pembayaran pajaknya itu minimum, kemudian membayar pegawainya ini bagaimana. Jadi dalam pikiran beliau, segala sesuatu manuver bisnis itu intinya kalau bisa nyerempet-nyerempet sedikit, tapi intinya maximizing profit. Nah, di rumahnya dia, ini orangnya kaya raya sebenarnya. Di rumahnya dia ini di Australia, kalau kebun besar ini biasanya sudah dipasangin pipa-pipa retikulasi untuk penyiraman gitu. Nah, rumahnya ini penyiraman waktu itu persoalannya ini ada apa, dan untuk nyiram itu ada ujungnya gitu yang airnya keluar bisa muter-muter. Nah, ininya harus diganti beberapa, dan harganya murah sekali, sama 75 sen satunya atau yang satu $2 berapa, enggak berharga banyak. Itu ada tagihan yang sebetulnya totalnya itu untuk rumah beliau itu cuman mungkin nggak ada $100 atau apa. Dan itu $100 dari dalam konteks di Australia waktu itu nggak begitu banyak untuk rumah besar. Itu diurus, ngurusnya karena menganggap ini ada 25, ini hitung benar dia itu, yang ini ada apa 12 valve. Ini di mana saja? Ditelepon orangnya. 12 itu di mana semua? Gini-gini. Jadi saya sampai lihat begini, ini bukan bukan salah loh, saya nggak bukan bilang itu salah. Saya apa heran sedikit orang yang sudah apa dari segi proportion itu sama sekali nggak sebanding, tapi ketakutannya ditipu luar biasa. Sampai hal yang sekecil itu beliau selalu ngomong, temanya selalu takut ditipu, mencurigai semua orang, mencurigai semua orang. Jadi kira-kira hidup semacam itu nyaman atau tidak sebenarnya? Nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Jadi kalau sudah begitu benar-benar hopeless. Karena apa? Karena sudah nggak harus nunggu sampai kamu punya uangnya banyak kan, supaya tidak lagi merasa khawatir semacam gitu. Karena waktu itu dia uangnya banyak sekali. Tapi itu berarti hukuman seumur hidup sudah. Bahwa seumur hidup dia akan kemana-mana pun selalu akan takut ditipu. Nah ini maksudnya mengenai konsep itu seperti itu. Tujuan saya menyebut tadi itu makanya diterangkan di Pendatama. Semakin kita menghalalkan hal-hal semacam itu, dengan sendirinya kita mengondisikan pikiran kita menerima hal semacam itu. Misalnya kalau kita biasa berbohong apa-apa meskipun apa enggak benar ya, meskipun tujuannya bukannya tujuan jelek misalnya, tapi sudah biasa. Tapi sebetulnya di masyarakat itu juga biasa begitu. Misalnya kalau ditanya, oh apa kabar, sudah lama gak ketemu, jawabannya selalu baik. Pernah kamu jawab ya lumayan? Jarang kan, mesti jawabannya baik kan, karena itu sebagai gini. Nah kamu dan baik dengan senyum mestinya ya. Oh apa kabar, baik, sehat, ya gitu. Begitu sudah lewat kamu kamu itu karena sudah biasa begitu. Nah kalau kita sudah biasa selalu dari hal kecil begitu, lalu apa-apa juga sudah biasa mengizinkan kita untuk tidak 100% membicarakan apa adanya atau berbohong sedikit demi sedikit, kalau ketemu orang ngomong-ngomong dengan orang, misalnya orang itu ngomong 100% benar, itu pun kita discount. Kita mesti ngambilkan ini mungkin 90% cuma benarnya. Kita sudah ada curiga sebab kita biasa juga, bukan berarti semua orang sales bohong, enggak. Tapi kalau orang sales punya kebiasaan harus ngomong begitu. Kalau ada orang yang benar-benar ingin nerangkan kamu, kamu juga nganggap orang itu hanya mau sales juga ngomongnya. Ada kecenderungan semacam itu. Nah ini bukan soal baik atau jelek, makanya maksudnya begitu dari itu. Lah kalau yang namanya duka, duka ini makanya digunakan kata satya atau saja, itu artinya kamu tahu atau tidak tahu situasinya seperti itu. Situasinya seperti itu. Kalau kondisinya seperti itu, jadi sebetulnya bukan mengenal konsep duka, right? Nah mengenai apa sati dan samadhi, nanti saya tunggu akhir aja ya semuanya. Saya malah masih kepingin nerangin mengenai sati. Tadi saya sudah minta Bante, Bu Erna, Saneri dan pokoknya grup yang dari Jawa, saya minta bantu menerjemahkan. Saya apa ada tulisan ini sangat indah dan ini dari kebudayaan Jawa, dari budaya Jawa. Ini menerangkan mengenai sati. Apa jelas, menurut saya jelas sekali. Nah, kalau kita sudah tahu sati, nanti neranginya samadhinya jauh lebih mudah. Saya sudah kepikir, tadi saya sudah minta ke Bante dan apa koordinasi nanti, maka nanti kalau ada waktu sebelum terakhir kita bicarakan urusan itu. Oke. Okay? Well, thank you. Oh, very good. Saya senang yang bagian tanha, oh tanha. That's very nice. Sorry, Hati.
Kelompok 7.
Sore Om, sore teman-teman. Tadi kita diskusinya kita bahas mengenai jalan tengah. Ya, jalan tengah kami bahas bahwasanya jalan tengah itu bukan berarti satu sisi berfoya-foya atau menyiksa diri, tapi lebih ke penekanannya lebih ke kita tidak menggenggam salah satu jalan. Jadi kita udah nggak fix dulu jalan yang ini atau jalan yang ini. Nah, kemudian kita membahas juga tentang duka, penyebab duka, dan berakhirnya duka. Kemudian Ricky bertanya juga, bahwasanya selama belabar ini kita belajarnya buat apa sih gitu. Jadi dari hasil kesimpulannya Ricky, maksudnya kita belajar selama belabar ini, kita belajar sesuatu yang, maksudnya kita dengan belabar ini kita belajar untuk kalau mau marah itu ada responnya, nggak langsung bereaksi gitu. Terus kami juga beberapa menjelaskan, maksudnya kita belajar tuh skill untuk hidup sih, skill dalam menjalani hidup ini. Jadi kita tahu duka, tahu tentang penyebabnya dan bagaimana menanggulanginya adalah supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi Ricky punya satu pertanyaan yang sangat mengganjal di hatinya, Om. Nah, jadi dia mau bertanya.
Iya. Bukan urusan bebek kan?
Sore Om, sore teman-teman.
Sore.
Om, ini bukan pertanyaan aku tapi kelompok Om.
Oh, oke.
Sebenarnya dua Om, bukan satu Om. Yang pertama Om, ini tentang duka. Dilahirkan adalah duka Om. Kalau gitu kenapa dilahirkan Om?
Good questions.
Nah, terus yang kedua Om, mau bahas tentang yang film kemarin. Pertanyaan gini, di film itu kan yang memori-memori lama, contoh yang waktu kecil, itu bolanya hitam tuh Om, yang di bawah yang sudah jatuh kan. Lalu lama-lama ada yang debu jadi hilang gitu. Nah, dirupakan sebagai bola. Tapi yang waktu kondisi itu si Joy jatuh ke dalam tuh, itu masih ada harapan buat keluar, berarti ada harapan buat muncul lagi kegembiraan. Nah, tapi gini Om, dari bola-bola itu kan ada konsep-konsep dari kecil sampai gede Om. Beberapa yang mungkin dia ingat, contoh misalnya waktu kecil dia jatuh, dia ingat Om. Tapi waktu kecil kan bukan jatuh aja Om, ada yang lain tapi gak diingat semua. Nah Om, ada satu istilah itu yang orang di luar bilangnya ada anak indigo. Anak indigo itu ada yang bilang dia bisa lihat semua yang dia laluin, bukan yang masa lampau Om, tapi yang dari dia lahir dia lewatin. Dia bisa tahu yang bukan yang jatuhnya aja, tapi yang lainnya. Contoh makan dia juga ingat. Apa itu? Itu ada Om yang kayak gitu. Itu sih Om. Terima kasih Om.
Good. Jadi pertanyaan lahir kenapa? Dan yang kedua siapa tadi yang tahu? Ada apa tadi orang yang tahu mulai?
Indigo Om.
Hah?
Indigo.
Indigo.
Anak indigo Om.
Oh anak. Nah ini mudah jawabannya. Kalau mau tahu kenapa dilahirkan, kita masing-masing tanya mama saja. Nah, jangan tanya saya. Wah, saya tanya saya gimana.
Tapi kan duka Om.
Kenapa?
Tapi kan jadi duka.
Oh, maksudnya mengapa lahir duka atau mengapa dilahirkan? Kamu kan tanya.
Nangkepnya tuh Om, kenapa dilahirkan kalau cuma untuk duka Om?
Lah, makanya tanya yang melahirkan. Tapi kan, kok tanya saya? Saya nggak tanggung jawab loh. Enggak, tapi mengenai yang disebut lahir itu sifatnya duka. Sebetulnya lahir, tua, sakit, dan mati ini code word, suatu apa istilah menerangkan bahwa hidup sebagai manusia ini itu tidak perfect, tidak sempurna, tidak akan membawa kebahagiaan yang sempurna. Tidak akan pernah semuanya pas terus. Itu loh artinya. Jadi itu lalu menggunakan kata-kata lahir, tua, sakit, dan mati. Bahkan kalau diteruskan pertanyaannya sebetulnya ya, ini Buddha kan juga ingin mengatasi pada waktu beliau pabaca yang dikatakan untuk mengatasi kelahiran, tua, sakit, dan mati, right? Tapi Buddha jadi tua atau enggak? Tua. Sakit atau enggak? Akhirnya mati gitu. Jadi lahirkan. Nah, menurut kamu gimana ini? Rekonsiliasinya. Apakah Buddha duka? Nah, ini retretnya harus ditambah 2 hari. Enggak, ini maksudnya begini. No, it's a good question. Saya tahu tujuan kamu. Nah, existential question begini. Ini yang Buddha cerita mengenai orang yang kena panah. Salah sutra nanti itu. Kalau kamu sudah kena panah, sudah enggak usah diurus. Panahnya datangnya dari mana, yang mana siapa, panahnya ini panah apa, begini-begini. Kamu cukup tahu ini menderita atau tidak. Kalau menderita, cabut saja. Urusan keterangan mengenai mengapa saya di sini, apa di sana, ini metafisikal. Di luar begini. Dan Buddha ini, kita bisa lihat sebetulnya, meskipun Buddha ini menerangkan mengenai ada jagat raya, ada begini-begini itu, beliau sebetulnya tidak pernah begitu tertarik menjadi seorang ahli ilmu falak misalnya, atau menjadi tujuannya semuanya hanya untuk menghilangkan penderitaan. So that's my answer, right? Yang kedua mengenai itu saya juga enggak bisa jawab sama sekali. Wong indigo aja saya juga enggak tahu kok. No, saya enggak tahu. Cuman saya baca komentari mengenai film itu. Itu ingin menunjukkan dan ya cukup menarik dah. Apa neuroscience, para neuroscientist yang menjadi penasihat untuk pembuatan film ini itu juga berusaha mengabarkan bahwa tentunya memori ini harus di store somewhere, selalu harus ada di sesuatu tempat gitu. Nah, ini pun juga satu misteri, right? Nah, ada yang membandingkan dengan misalnya hard disk. Itu kan juga bisa nyimpan memory bank. Nah, itu disimpannya dalam bentuk apa gitu. Binary form atau apa. Itu kan buktinya selalu bisa kita recall. Kita saya sendiri. Nah, ini kalau ke situ lalu kita sudah mulai grasping onto a concept gitu. Nah, itu saya sendiri juga enggak tahu gitu. Saya enggak tahu. So sorry. Enggak bisa menghilangkan ganjalannya tadi. Is that okay?
Yeah, thank you all.
Okay, thank you.
Selanjutnya kelompok 6.
Selamat sore deh.
Selamat sore Om, selamat sore semuanya. Kita dari kelompok 6 tadi ada bahas beberapa poin. Yang awalnya sih tentang cuman cerita tentang meditasi. Salah satu teman yang merasa hari ini jauh lebih enjoy untuk meditasinya dan merasa juga waktunya jadi terasa pendek sekali. Nah, merasa kurang. Lalu juga ada tanggapan dari teman yang lain bahwa berlatih bukan hanya cuman saat di meditasi atau saat di kelas, tapi juga setiap saat kita makan juga ya kita juga bisa berlatih mengalami saat kita makan. Kita benar-benar makan, saat kita jalan kita juga benar-benar jalan, atau saat kita tidur juga kita juga benar-benar merenggangkan badan dan tidur. Lalu berikutnya kita juga bahas ada pertanyaan tentang sunya. Sunya tuh
apa gitu. Dan ya ada pendapat dari teman-teman itu, ada yang bilang sunya itu kosong dari inherent existence. Dan lalu juga ada yang berpendapat bahwa sunya itu seperti misalnya dia ada orang tuanya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, tapi maksudnya saat dia dulu waktu ayahnya masih ada, dia ya ketemu ayahnya, dan setelah meninggal dia merasa, nah ini ayahnya sudah gak ada. Jadi dibilang gak ada, ayahnya sih pernah ada, tapi dibilang ada ya sekarang gak ada gitu. Nah ya ini pendapat Om. Lalu ada juga yang ya ada juga yang memberi contoh seperti bunga. Yang disebut bunga itu yang mana gitu loh. Misal bunga mawar gitu loh. Saat kita memberi, semua sepakat itu ada satu bunga mawar, tapi setelah bunga ini dikupas, apa, daunnya dilepasin, kelopak-kelopaknya dilepasin dan tangkainya, apakah itu masih bunga mawar gitu loh. Jadi ya itu maksudnya ya sunya itu dibilang ada itu enggak ada, tapi dibilang enggak ada ya itu ada gitu. Lalu ada juga pertanyaan dari teman juga, cara mengatasi keakuan, dalam arti dia mengurangi ego, egonya pribadi gitu. Nah dari teman-teman juga ada yang memberi itu kalau mengurangi ego ya dengan cara ya kita selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Kita melakukan apapun selalu kita mendahulukan orang lain, kita memikirkan orang lain. Lalu dibilang, ditanya, kalau seandainya kita lapar, teman kita lapar, kita punya roti satu, lalu seperti apa? Ya dengan cara ya kita bagi dua, ya setengah-setengah lapar jadinya gitu.
Atau setengah-setengah kenyang.
Setengah-setengah kenyang ya, oke. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita bahas tentang karuna. Dari pengertiannya kan itu, kita karuna itu kita mengambil apa, melenyapkan penderitaan makhluk lain. Lalu ada contoh nih, ada contoh dari teman. Saat ada misalnya tuh, saat ada masalah, ada misalnya ada teman kita ada masalah, lalu kita memberikan waktu ya mendengar dia cerita tentang masalah dia, ya membantu ya memberi masukan atau apa segala gitu, itu termasuk karuna enggak gitu. Nah ini juga yang mau kita tanya ke Om, apakah itu termasuk karuna atau itu termasuk salah satu dana paramita gitu.
Kalau masuk karuna lalu kenapa, kalau enggak kenapa?
Nah, ini cuman pertanyaan.
Oh, asik.
Lalu ada juga yang memberi pendapat bahwa karuna itu sanggup enggak kita jalankan, karena ujung-ujungnya sakit hati. Dalam arti bukan sakit hati kita, bukan sakit hati apa, maksudnya kita tersakitin, bukan, tapi kita merasa sakit seperti orang yang menderita itu gitu loh. Dan ya dibahas bahwa karuna ini itu ada satu, ada juga yang berpendapat bahwa karuna itu tidak mungkin bisa dijalankan langsung kita memiliki karuna, tapi ini harus dilatih secara bertahap juga. Dan ini suatu kualitas bajik yang dalam diri kita yang kita tumbuh kembangkan juga. Dan pada saat ya maksudnya tuh nggak mungkin kita langsung mencapai satu tahap kita mempunyai karuna yang besar gitu. Dan lalu juga ada cerita di teman juga di kantor itu, temennya itu dimusuhin di kantor. Jadi dia nggak, temennya ini nggak punya teman sama sekali. Sedangkan jadinya dia menjadi teman bagi temannya itu, dan dia juga dimusuhin di kantor gitu. Ya tapi ya, tapi ya dengan dia menjadi temannya, apakah itu juga, apakah itu termasuk karuna juga.
Oke.
Okay. Ya, demikian. Terima kasih.
Asik. Thank you. Ini apa ya? Salah satu keterangan mengenai bukan definisi, salah satu aspek dari karuna ini adalah keberanian untuk hadir di dalam penderitaan. Keberanian untuk hadir di dalam penderitaan. Ini yang kalian katakan ini benar, bahwa karuna itu kadang-kadang hurts, akan membuat kamu apa, bisa nggak ya kamu susah nggak sedih gitu. In other words, ini gini loh, apa ya, karuna ini kadang-kadang suatu kondisi ini hanya perlu kehadiran seseorang yang lain. Kadang-kadang ada suatu situasi di mana sudah tidak ada apa-apa yang bisa dikerjakan lagi kecuali hanya ditemanin, misalnya. Mulai just being present. Kadang-kadang kita ini mempunyai tendensi untuk tidak suka melihat sesuatu yang sifatnya penderitaan. Jadi kadang-kadang kita itu keliru lihat bahwa yang namanya karuna itu sebetulnya kita sendiri sebetulnya enggak tahan lihat penderitaan itu sendiri. Jadi sebetulnya real karuna ini berani hadir bersama-sama dengan penderitaan itu. Dan ini tidak nyaman. Ini sok nyaman. Tapi tidak membuat kamu sedih gitu. Enggak, tapi kamu susah jelas. Bahkan kamu bisa ikut nangis juga. Because it's really sad, itulah, really sad, apa grieving gitu. Jadi kadang-kadang ini begitu, misalnya kamu tengok teman di rumah sakit gitu ya, itu kebiasaannya kadang-kadang juga agak kurang sensitif kadang-kadang orang-orang ini. Kalau kamu bayangin orang, terutama kalau temannya banyak, setiap orang tengok kamu di rumah sakit itu tanyanya mesti sama, right? Sakit apa tuh? Kapan mulainya? Apa sudah diperiksa? Oh, masa segitu? Begini. Nah, kemudian ninggalin jeruk, ya kan? Apa? Tapi apa? Dari lama-lama di rumah sakit itu kamu bisa lihat. Mulai bisa dagang jeruk atau dagang apa hadiahnya, bunga atau jeruk di kubur. Dan pertanyaannya semuanya hampir sama semua. Jadi sebetulnya yang sakit itu, kalau di rumah sakit itu salah satu mungkin yang ditakuti itu malah kalau ditengok. Ya, karena semakin ditengok ini kadang-kadang benar-benar loh, from your point of view gini. Padahal sebetulnya kamu enggak usah tanya. Kalau dipikir tanyanya itu, kalau kamu benar-benar telaah ya, kadang-kadang hanya ingin tahu saja, bukannya ingin meringankan beban mereka loh. Kadang-kadang hanya ingin tahu saja, malah kadang-kadang cuma apa curiosity gitu. No, it's not a bad thing gitu, but you just go. Makanya kadang-kadang the best ya datang di sana. Oh, dan juga bilang how are you. Kira-kira jelas di sana, kira-kira. Tapi bilang gimana hari ini atau then just being present. Gitu. Nah, being present in dalam apa penderitaan itu enggak mudah loh, enggak mudah sebab di sini badan sering dan kamu tahu sendiri bahwa ini ada begini. Tapi di sini lalu kita kadang-kadang tahu doing what needs to be done gitu loh. Dan saat itu kita bisa tahu comforting orang yang menangis, yang menderita begini. Jadi persoalannya itu bukan definisi karuna. Mungkin kok yang kalian tanyakan ini, apakah itu bentuk hanya tidak ingin melihat adanya penderitaan atau memang ingin membantu menghilangkan penderitaan? Itu kan sebetulnya yang kalian tanyakan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini itu sebetulnya enggak ada rule yang jelas sebetulnya. Yang ada hanya perasaan kamu pada waktu itu. Dan sebetulnya karuna itu bukan emosi loh sebetulnya. Dasarnya bukan emosi. Betul-betul dasarnya from your heart gitu. Kalau yang dasarnya emosi itu biasanya kasihan, rasa kasihan saja gitu. Bukan rasa karuna. So that is how itu menurut saya ya, urusan karuna ini kita harus membiasakan juga berani hadir di mana ada penderitaan. To be present where there is a suffering. Ini sesuatu yang perlu dilatih. Itu jelas dan perlu tahu bahwa, dan kadang-kadang kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sometimes you can't do anything. Dan tapi selalu akan ada what to do gitu. Apa tahu saja gitu apa yang harus dilakukan gitu. Right? Mengenai sunyata, jawabnya besok aja ya. Besok itu sebetulnya tadi pagi kita mau membicarakan sunyata, tapi besok kita membicarakan sunyata mudah-mudahan akan lebih jauh lebih jelas. Dan yang kalian katakan semua itu ada benarnya semua, tapi itu tadi klasifikasinya agak nggak urut, makanya agak membingungkan. Tapi secara dasar memang benar, sunya itu harus sunya of something, kosong dari sesuatu. Nah, kalau mau mempersiapkan mengenai emptiness besok, baca apa Cula Sunyata Sutta di teks. Besok kita akan mulai membicarakan mengenai itu juga. Alright. Apalagi tadi deh, ada pertanyaan lagi. Itu aja kan, compassion dan sunyata. Oke. Thank you.
Kelompok 5.
Sugeng santen, Om.
Oh, sugeng santen.
Selamat sore, teman-teman. Kalau saya grogi manusiawi ya, Om. Oke, saya akan memulai dengan sebuah pantun.
Wah.
Maaf, Suhu, bukan saingan ya. Jalan-jalan ke rumah Kartika. Pulangnya mampir beli cuka. Hari ini kita bahas tentang duka. Ternyata membuat hati kita lebih terbuka.
Wah.
Karya Hani. Maaf, bukan karya saya sendiri ya. Oke. Om, kami tadi banyak membahas berdiskusi banyak membahas membahas tentang Nandi, terus operasi plastik itu termasuk Nandi atau bukan, terus membahas tentang
dia.
tunggu terus membahas tentang tugas mencuci WC. Itu timbul respon penolakan atau penerimaan begitu. Tetapi di sini kami juga membahas tentang duka dan catur Arya Sacani. Dan di sini dari kelompok kami timbul sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Nanti jika jawabannya kurang pas, mohon dipaskan ya Om. Oke, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita tidak terperangkap dalam dua jalan ekstrim yang ada dalam catur Arya Sacani? Dan ini timbul sebuah pertanyaan lagi. Apakah kepedulian bisa menjadi salah satu kompas kita dalam mengambil jalan yang pas atau jalan tengah? Dan kelompok kami menjawab, ya. Mengapa? Karena ketika ada kepedulian, biasanya selalu timbul pemikiran untuk memikirkan yang lain dibandingkan hanya memikirkan diri sendiri. Begitu. Terus yang kedua, apakah ada indikasi kepedulian? Maaf, salah. Apakah ada perbedaan antara kepedulian dan kekhawatiran? Dan kelompok kami menjawab bahwasanya kekhawatiran itu biasanya berhubungan dengan mementingkan diri sendiri, sedangkan kepedulian itu biasanya berhubungan dengan mementingkan kepentingan orang lain. Begitu, sekian dari kelompok kami.
Oh, very good. Ya mestinya pas semua jawabannya. Tapi menarik loh membandingkan antara kekhawatiran dan kepedulian. Ini menurut saya ya, saya nggak pikir urusan apa, mungkin nggak. Saya mencoba berpikir ada nggak ya di ajaran atau di suca yang membandingkan ini. Saya nggak ketemu, belum ketemu. Tapi intinya begini, kalau menurut saya ya, kekhawatiran itu sudah ada sedikit expectation tentang hasilnya harus seperti apa. Makanya kamu khawatir kalau hasilnya tidak seperti itu. Jadi kekhawatiran itu sudah ada sedikit mengenai adiaba saya ini, bahwa hasilnya seperti itu, makanya kamu khawatir kalau tidak seperti itu. Right? Nah, kalau peduli itu hanya care, jaga-jaga apa ada, tidak mikirin hasilnya seperti apapun. Saya kira bedanya di situ, menurut saya. Right? Kamu bisa rasakan kan? Kamu khawatir itu biasanya karena ada sesuatu yang sudah kamu kira-kira harapkan bahwa nantinya seperti itu, tapi mungkin tidak seperti itu gitu. Makanya kamu ada kekhawatiran. Misalnya saya khawatir kalau ini anak saya mengembara kemana nanti nggak pulang, itu sudah ada. Seakan-akan jawab ada risiko nggak pulangnya gitu, sudah ada gitu. Tapi kalau kamu peduli, yang dipedulikan ya kamu mau pergi butuh apa, apa yang kamu perlukan, apa ini tidak memikirkan tentang predetermined result gitu, apa tidak itu. Itu saya kira kok mungkin bedanya di situ about kekhawatiran. So that's good. Ya, yang pertama tadi apa? Apa yang pertama yang terus ada membuat sesuatu pertanyaan lagi itu loh. Pertanyaan yang pertama tadi.
Cik, pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui?
Harus gitu kan? Ya, bagaimana cara kita mengetahui?
Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita tidak terperangkap dalam dua jalan ekstrim yang ada dalam catur Arya Sacani?
Jadi malah kalau dibuat sedikit lebih umum ya, bukannya terperangkap dari dua jalan ekstrem ini, tapi maksudnya begini, jangan sampai kita ini terperangkap oleh bersikukuh mempunyai satu jalan saja. Jadi yang disebut dua jalan ini kadang-kadang itu semua itu dichotomy. Ini harus ini atau ini, harus ini atau ini, pilihan begitu ya. Ini yang dimaksud dua dari catur arisatani ini. Intinya begini loh, pokoknya hidup ya, dalam kehidupan ini kalau kita sudah menggunakan pokoknya saya harus ini atau harus ini, tidak mau ini, seandainya ada ini, kata-kata semacam itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai mensolidifikasi bahwa itu merupakan suatu syarat untuk kebahagiaan saya. Makanya hidup itu harusnya seperti ini. Apa? Kata-kata semacam itu, harus, tidak bisa, tidak, selayaknya, segala ini, itu semacam gitu. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat malah seperti di tradisi Zen. Ya, di Zen ini malah semakin kita not knowing, itu semakin mempunyai kans, mempunyai kemungkinan untuk lebih terbuka. It's approach-nya menarik sekali juga dari Zen dan Chance. Ini sejajar dengan apa, seiring dengan apa yang diterangkan oleh Buddha dalam Catur Arisatani ini. Jadi semakin kita memiliki suatu pandangan yang begitu sudah fix, ini urusannya urusan apa sih sebetulnya? Urusan option sebetulnya. Option, opsi untuk tindakan berikutnya ini, kalau kita sudah punya fix, pandangan fix, ini biasanya opsinya sedikit sekali. Biasanya malah jarang sekali. Misalnya kalau kamu sudah bilang anak ini harus seperti ini, atau orang sukses ini harus seperti itu. Begitu kita sudah mau begini, kemungkinan lainnya sudah tidak terbuka untuk kita sendiri. Makanya sebetulnya selalu dikatakan orang Buddhis itu sebetulnya tidak bisa gagal. Kalau menurut dari pendapat, karena kegagalan itu artinya hasil tidak sesuai dengan harapan. Right? Hasil tidak sesuai dengan harapan. Makanya disebut gagal. Tapi ya, gagal kan artinya itu kan, hasil tidak sesuai dengan harapan. Nah, kedua kan, yang satu hasil, yang dua, kedua harapan. Bisa kan dua-dua? Entah hasilnya memang tidak sesuai dengan harapan, atau harapannya yang tidak sesuai dengan hasilnya. Nah, nyatanya hasil ini tidak pernah salah sebetulnya. Hasil itu selalu pas, selalu sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa ya, situasi dan kondisi, jadinya seperti itu sudah pas hasilnya. Jadi yang disebut gagal itu sebetulnya hanya harapanmu tidak sama dengan hasil yang kamu dapatkan. Makanya ini yang disebut tadi, ekstrim tadi, anta, jalan buntu, bukan anta itu artinya, begitu kita sudah fix mengata hasilnya harus begini, kemungkinan gagalnya lebih gede. Right? Karena kamu sudah fix begitu. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa saya akan usahakan begini, 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 tidak berarti mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu hanya kata-kata saja, hanya kata bahasa, cuman menganggap begitu. Sebab hasilnya itu nanti akan selalu pas dengan apa adanya. Ya. Okay. So that's the answer. Okay. Thank you.
Selanjutnya kelompok 4.
Selamat sore Om, selamat sore kawan semua.
Selamat sore Theo.
Saya mau keliling kelompok 4, mungkin cuma bagian pembukaan doang.
Sudah janji nggak boleh loh.
Jadi dari pembahasan kami itu awalnya kita mencoba membahas soal catur alias sarjani. Dimana kita membahas soal itu sedalam 3 kelompok, yaitu sumbernya, terus kedua jalannya, sama ketiga hasilnya. Nah, pada pembahasan yang itu kami lebih lama dalam membahas soal jalan, karena ada pendapat yang dimana dalam pendapat itu lebih menekan jalan itu kayak selalu di daratan, terlihat opsinya nanti harus belok ke kiri atau ke kanan atau lurus atau sebagainya. Terus dalam akhirnya dalam situ ada perumpamaan yang akhirnya kita pakai. Ini lebih ke arah kita mau menuju satu tempat di mana harus melewati sungai. Tempat di ujung sana kita anggap sebagai tempat yang kebahagiaan lah. Semua sumber makanan ada berlimpah. Sedangkan di sini kita tanahnya gersang, jadi kita harus nyebrang. Nah, di situ kita mencoba mengumpamakan bagaimana caranya kita bisa ke sana. Nah, jadi kita memakai itu untuk mengumpamakan soal marga ini. Jadi kita harus menjalaninya untuk sampai ke seberang. Nggak bisa kita cuma tahu ya di sana happy gitu, dia udah nunjukin jalannya, tapi kan nggak kemana-mana kalau dia nggak mencoba sampai ke sana. Nah, perumpamaan itu pakai. Terus kedua, kita juga mencoba bilang bahwa jalan di situ caranya itu bisa macam-macam. Bukan berarti kayak yang di jalan darat kita kelihatan kalau maka kiri ya ke kanan atau lurus. Sedangkan ini kita lebih ke arah ya kalau mau nyebrang ke sana, ada yang seperti cara, ada yang bilang ya tinggal berenang ke seberang, atau yang nggak bisa berenang kita bikin rakit. Nah, ada yang pakai tools lain gitu. Jadi nggak terikat dengan antara belok kiri kanan atau sebagainya. Nah, itu perumpamaan yang kami temukan. Untuk yang lainnya mungkin bisa diteruskan.
Sore Om.
Sore.
Sore teman-teman. Om, tadi diskusi salah satu bahas dari Koteo. Nah, terus di teman-teman kita coba apa? Pengalaman tentang setelah kita belajar. Nah, kita sharing. Jadi teman-teman coba kepercayai Swenri untuk men-sharing pengalaman selama ikut ajaran Om Salim. Nah, ini cuma berbagi pengalaman Om. Tapi Om sebelumnya saya mau kemarin Om bahas tentang ada codeknya itu ada apa? Ada tatoknya di kepala Andi ya. Kata Andi saya nyuruh. Ya. Om, kemarin kita pikiran kenapa botak supaya simple, enggak ada mau ngapa-ngapai, enggak repot untuk urus rambut Om. Nah, kenapa kita buat ini Om? Masih ada I-nya Om. Masih ada akunya. Nah, jadi kalau botak terus kan enggak ada kerannya Om. Jadi butuh akunya juga masih ada muncul Om.
Thank you.
Om.
Nanti kalau saya dekat saya cari I-nya. No. It's okay. Karena itu apa? Kreativitas.
Coba pengalaman Om, berbagi pengalaman. Dulu Om sempat saya pernah kepikir Om, waktu itu saya duduk di depan rumah lihat bintang Om di langit. Terus malam saya renungi Om, saya lihat saya coba analisa Om, coba lihat dulu saya dilahirkan, kan saya kebanyakan lihat lingkungan sekitar. Nah, saya dilahirkan terus besar, dibesarkan. Jadi udah besar kita disekolahkan. Sekolah selesai pasti kita kerja. Umumnya pada orang kerja om. Setelah kerja ada yang kita ke lingkungan sekitar kita, saya lihat kan orang merit om, menikah, udah menikah punya anak nih om, udah punya anak, kita besarkan anak kita, terus sudah besar anak kita menjadi tua, terus ujung-ujung kita jaga cucung, kata saya lihat ya, saya lihat lingkungan saya kok ujung-ujungnya jaga cucungnya ya, terus ujung udah waktu itu om saya lihat juga toh akhirnya juga meninggal. Nah om, saya coba pandangan saya pikir kok hidup tuh cuma sekitar kayak gitu aja om. Nah kalau saya tahu sudah kayak gini, untuk apa saya hidup, pikirnya waktu itu om. Toh endingnya saya udah tahu kok akhirnya kemana. Nah jadi sempat pikir om, jadi waktu itu waktu saya kelas 6 SD om. Kelas 6 SD saya coba pikir gitu. Nah saya penasaran nih om, terus saya lihat juga karena materi orang jadi hubungan gak baik, keluarga jadi baik, kok gara-gara hal yang materi hidup jadi bikin berantakan. Padahal saya lihat materi ini kan ujung-ujungnya kan manusia juga yang buat. Nah kenapa kok bisa kayak gitu waktu saya pikir. Nah om, waktu itu saya SMP kelas 2, saya belajar agama Buddha om, waktu itu kelas 6 SD. Sebelum 6 SD itu masih belajar yang sekedar-sekedar aja om. Karena kelas 1 sampai kelas 5 SD saya belajar agama Islam om.
Oh iya.
Karena saya baca Al-Quran gitu om, diajari di sekolah waktu itu. Nah saya ngikuti juga waktu itu, karena sekolah negeri om, jadi ikuti agama Islam. Nah setelah itu om, saya kelas SMP saya belajar agama, masih ikut wihara kebaktian, ambil nilai, cuman datang untuk ambil nilai om. Karena kalau ada capnya, nilainya lebih tinggi. Walaupun kita cuma untuk mejeng, untuk cuci mata om. Karena saat itu. Itu anak muda om. Terus.
Sekarang saya tahu artinya mejeng.
Tongkrong om. Nah om, saya lihat, saya juga pernah, waktu itu om, sempat saya ikut teman. Ikut teman, agak alirannya agak lumayan melenceng dari ajaran.
Melenceng atau mejeng?
Melenceng om.
Oh melenceng. Okay,
melenceng.
Okay.
Agak sempat melenceng om. Di luar ajaran semua agama. Jadi saya ikuti juga. Karena saya penasaran tujuan hidup ini untuk apa sih. Tapi saya berani om. Maksudnya saya lakukan. Tapi saya bertanggung jawab. Apapun kondisinya saya ambil risikonya. Karena saya pengen tahu apa sih hidup ini tujuannya. Nah jadi saya ikuti. Semua saya ikuti. Terus ada ambil sebaik kuburan lah, apalah om, saya ikuti juga. Jadi saya penasaran aja om, kenapa kok hidup cuma kayak gitu aja. Nah jadi saya coba aja semuanya. Terus sempat itu juga saya ikuti semua wihara, hampir semua wihara saya pernah kunjungi. Ikut om, ya kunjungi. Nah tapi kayaknya sempat gak bisa, maksudnya juga gak ketemu jawabannya. Ada bantu ceramah, bukan saya, mungkin saya dulu agak bodoh om, jadi agak gak nyambung ya. Nah jadi gak sempat mengerti tentang maksudnya tujuannya apa. Saya dengar katanya jangan marah, jangan berbohong, jangan mencuri ini. Saya tahu gak boleh itu. Orang tua juga ngajari gitu waktu itu om. Tapi kenapa alasannya, kenapa gak boleh kayak gitu. Jadi saya penasaran, kok cuma ngomong kayak gitu aja. Ya tau aku juga pernah dengar gitu nah, om. Saya juga pernah dengar kayak gitu gak boleh. Nah tapi alasannya kenapa gak boleh kayak gitu, saya gak ngerti om. Sampai waktu itu ada ketemu di kantor waktu itu om, saya potensial sharing tentang dengan Kodafit, sharing nih ajaran, maksudnya ada berbagi lah tentang, karena kan saya juga tantanya waktu itu agak penasaran. Kodafit ajak ke tempat Ceher nih om, LSB Jambi Center. Nah jadi saya ikut itu, waktu itu pun saya ikut om. Agak aneh juga om, saya baru pertama kali agak mengenal bahasa Tibet om. Agak aneh juga bagi saya om. Terus juga saya pikiran, kok tempatnya di rumah terus kecil, terus berapa orang cuma waktu itu om. Kalau saya pikiran saya, persepsi saya, konsep saya om, ya kalau tempat agama ini sebenarnya besar om, terbuka umum. Tapi kok ini malah tutup-tutup ya. Jadi agak ada rasa takut juga om, takut salah lagi kan. Waktu itu sempat takut salah juga. Cuman karena percaya aja, maksudnya ya karena kan masuk ini kan David kan om leader kita, jadi gak berani juga kalau ya mungkin aja kan mungkin percaya-percaya aja lah om.
Nurut atasan.
Jadi ikut aja om. Tapi makin belajar, maksudnya makin ikut agak-agak sesuatu yang mulai saya coba sedikit-sedikit mengerti gitu nah om. Terus ini saya ikut om retret yang ketiga kalinya. Terus Jambi satu kali om datang ke Jambi itu juga retret dengan om Salim. Nah dari pengalaman ini om, kita ada bahas tentang karma, duka, terus kemelekatan, semua ini om. Saya coba lihat diri saya dulu dengan sekarang ini agak membantu om. Karena saya udah mengerti, saya melakukan ini. Saya belum datang di sini om, saya marahi dua orang om dulu sebelum mereka retret om. Saya sempat marah dua orang om, tapi saya menyadari kalau itu gak pas waktu itu om, karena emosinya muncul tiba-tiba, maksudnya gak bisa respon lagi langsung reaksi om. Nah tapi saya senang, maksudnya saya masih juga menyadari, maksudnya saya senang om karena saya menyadari kalau apa yang saya lakukan. Nah, yang penting om, kalau saya pribadi saya lebih senang saya lakukan tapi tahu apapun yang saya lakukan gitu om, daripada saya ikut-ikut tapi gak tahu apa yang saya gak ikuti gitu om. Karena saya pengalaman juga dulu ikut om, tapi ujung-ujung juga gak tahu ngapain gitu nah om. Nah tapi kalau sekarang walaupun saya kondisi kadang emosi, kadang juga sedih, kadang apapun galau, tapi saya senang om, saya tahu kenapa saya kayak gitu. Nah terus om, saya coba lihat yang om membahas duka, maksudnya kita menderita saat kita melekat di sesuatu gara-gara, maksudnya saya juga pernah pengalaman om. Waktu itu om saya ikut RT yang om gak salah yang kedua kalinya 2013 om. Om pernah ceritakan dulu pergi Semarang terus pulang tiba-tiba mama om tutup usia, gak sempat lihat. Waktu itu agak ada penyesalan, gak salah om ya. Nah betul. Om sebelum datang RT itu om, saya punya masalah juga om di orang tua. Nah masalah ekonomi lah om, kan saya punya penghasilan sendiri sekarang, dulunya ya kemarin juga. Nah saya agak masih waktu itu datang ada rasa apa, maksudnya ada masanya galau juga waktu itu pas datang retret om. Nah karena apa, karena pihak papa itu ekonomi lagi gak bagus, butuh dana. Nah saya kan gak punya tabungan yang cukup om, saya punya aset satu mobil. Waktu itu suruh bantu kan, saya masa melekat om, karena ini pure saya kerja saya beli. Saya beli. Terus agak susah lepas sih om. Karena dulu sempat papa ngomong ke saya om, kalau kamu mau naik mobil, kan papa dulu punya mobil, kamu cari uang dulu sendiri, beli sendiri, naiklah sendiri. Jadi gak sempat, itu agak terlintas juga om. Nah saya beli sendiri nih, tapi kalau saya jual untuk apa sih kayak gitu. Nah itu dalam hati om. Nah jadi agak susah untuk melepaskan. Nah setelah sempat, mungkin kalau ikut waktu itu juga ikut 2013 ikut retro om, saya gak akan jual mobil itu om. Karena melekatnya kuat om. Tapi semenjak om ngomong kayak gitu, saya pulang langsung jual mobil itu om. Jadi saya jual mobil itu om, saya cari showroom, siapa yang mau beli saya jual. Saya duitnya semua kasih ke orang tua. Nah, jadi kan om, aset saya hilang. Tapi waktu itu kan agak gengsi om, karena salah satu juga saya, kita di Pudensi ada jabatan om. Agak berat dengan gengsinya om, karena dulu naik mobil, agak rasa sombongnya ada. Turun mobil dengan naik motor agak berbeda om. Itu gak bisa bohong om.
Apa memang gitu David?
Apalagi om, kita usia masih muda om, masih pasti masih mikirin pribadi om. Tapi waktu itu juga saya lihat naik motor pun toh ya sama aja. Sama aja, waktu itu masih gengsi, masih malu. Ya sudahlah, nikmati aja waktu itu om. Tapi dengan sendirinya pun hilang. Berarti saya menyadari ini pun toh semua gak berlalu om. Jadi saya sekarang lihat pengalaman pribadi om, masalah semua apapun senang ini pun nanti pun jadi cerita. Jadi yang saya hadapi saat ini pun masalah pun kesenangan ini pun nanti jadi cerita untuk yang kedepannya. Hmm. Nah, jadi saya pegang, maksudnya saya megang itu terus sampai saat ini, Om. Jadi rasa takut untuk akan kedepannya itu agak berkurang, Om. Karena saya tahu pun ini pun nanti pun jadi kondisi pun ini jadi pun jadi cerita juga nanti untuk kedepannya. Nah, jadi saya lihat-lihat, Om, maksudnya pengalaman ini ya setidaknya saya ikut ajaran dulu tidak ngerti, Om, dari yang mungkin dulu agak estrik, maksudnya agak lihat ajaran ini cuma untuk mengingatkan, Om. Cuman kayaknya susah untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi setelah belajar-belajar, setidaknya, Om, ada naik turunnya juga agak, maksudnya di lapangan pun kan kondisi juga enggak sepinter ngomong saat ini, Om. Tapi ya setidaknya saya akan maksudnya mencoba, Om, mencoba untuk menjalani ini lebih baik ke depannya. Maksudnya ini ya, maksudnya ini pengalaman kita, pengalaman saya, Om. Nah, jadi teman-teman coba kita sharing pengalaman setelah ikut apa sih, maksudnya apa yang kita bisa dapati. Nah, ini loh, Om, maksudnya saya juga yang bisa saya dapati. Sekian dari Om. Terima kasih, Om.
Luar biasa, luar biasa. Cuman saya komentar sedikit, Henry. Bukan berarti dulu itu yang kamu kerjakan sembahyang di kuburan atau ke mengunjungi semua wihara segala macam itu ternyata tidak berguna baru kalau akhirnya menemukan ajaran Buddha jadi berguna. No, no, no. Tanpa kamu ke kuburan dulu, tanpa kamu ke wihara-wihara yang lain, kamu nggak akan ngerti yang sekarang ini. Nggak ada yang percuma. Di hidup itu nggak ada yang percuma. Semuanya yang kamu lakukan di sana itu mengiring kamu akhirnya membuat kamu jadi bisa ngerti. Termasuk ngerti apa, bahwa ternyata waktu kamu jual mobil dibanding kesenangannya dengan kalau kamu tidak jual mobilnya itu tidak sebanding. Jauh lebih senang kalau kamu jual mobil, dan ini untuk seumur hidup. Ini akan jadi cerita kamu seumur hidup. Kamu akan merasa bukan bangga tapi really please. Jadi jangan melihat Andrew bahwa apa yang kamu lakukan dulu itu bodoh atau nggak ngerti. No, waktu itu ngertimu sekian, right? Maka dengan ngerti sekian itu kamu bertindak seperti itu. Dengan bertindak seperti itu akibatnya seperti ini. Dengan ada akibatnya seperti ini, kamu lalu berpikir begini. Dengan kamu begini, ini terus yang akhirnya sampai hari ini di sini. Setelah marah dengan dua orang, untung hanya dua orang. Iya kan? Apa? Jadi apa? Saya sendiri juga tadi di luar juga agak bertanya-tanya. Kok sampai Sinta ketawanya luar biasa tadi itu seperti apa gitu. Ada apa, ternyata ini ceritamu mestinya. Kedengaran tadi dari luar. saya pikir good. No, it's good. Nah, itu benar sekali. Yang jelas bukan karena saya. No, bukan karena saya. Karena usahamu dulu ini. Right? Nah, kalau begitu waktu kamu juga jangan bilang ini melenceng dari semua agama gitu. Tapi memang percayaan begitu, dan waktu itu kamu anggap itu yang paling benar, apalagi tujuanmu luar biasa sekali. Kamu ingin menjawab pertanyaan eksistensial seperti itu, bahwa hidup itu kok seperti ini saja. It's very very good, very good. Ya, jadi saya cuma usul jangan menganggap apa yang di belakang itu salah dan itu bodoh segala. No. Bisanya kamu sekarang ini justru karena kamu begitu. Makanya seandainya waktu itu kamu tidak sembahyang di kuburan kemana-mana, malah gak akan sampai di sini. Ya, intinya gak ketemu David, terus gak lebih jadi prudential gitu. So that's good, very good, very nice.
Selanjutnya kelompok 3. Selamat sore, Om. Selamat sore semuanya.
Selamat sore.
Tadi di grup saya ada mengajukan pertanyaan tentang hutang karma. Kemarin tadi malam saya ada dengar kalau hutang karma itu sebenarnya tidak ada. Nah, selama ini yang saya tahu itu ada hutang karma sama kalau kita ya hutang karma sama ini reinkarnasi.
Tadi gimana? Sorry, hubungannya gimana? Hutang karma?
Hutang karma misalnya itu di, ada dua pertanyaan. Tidak ada hubungan.
Oh, tidak ada hubungan.
Yang hutang karma dua pertanyaan ini tadi di grup saya masih belum jelas. Jadi kalau reinkarnasi persepsi saya sebelumnya itu seperti ada masing-masing kita ada kesadaran setelah meninggal itu kesadaran itu reinkarnasi menjadi wujud sesuai karma yang kita perbuat sebelumnya. Nah, di grup tadi penjelasannya saya belum gitu paham. Jadi minta tolong Om perjelas lagi.
Oke. Oke.
Thank you.
Oke. Wah, ini jawabannya agak panjang. Tapi intinya begini. Sosok yang namanya Lili atau yang namanya Salim ini, kalau nanti kita selesai umur kita tutup usia, cerita mengenai Salim dan cerita mengenai Lili ini finish, nggak ada sambungannya. Jadi bukannya Lili itu nanti reinkarnasi, enggak. Atau saya lalu terus menjadi seseorang lagi, itu enggak seperti itu. Sosoknya ini, nah ini cuma nanti dikatakan bahwa yang terus menerus ini seperti apa rentetan-rentetan dari kesadaran ini yang terus, tapi nanti tentunya bentuknya lain. Nah, pengertiannya semacam ini itu bisa diumpamakan semacam ini. Lili waktu umur 5 dan Lili sekarang itu sama atau tidak? Pernah? Enggak sama kan? Nah, itu boleh dianggap sebetulnya apa? Lili yang tidak sama sekarang ini itu sebetulnya seperti reinkarnasi Lili yang umur 5 tahun. Artinya bukan reinkarnasi apa ya? Reinkarnasi itu namanya purna bawa, istilahnya. Nah, sosoknya ini yang nantinya itu pertanyaannya sebetulnya bagaimana nerangkanya tanpa terlalu mundur terlalu jauh. Jadi pemikiran bahwa yang namanya Salim ini kalau nanti saya sebagai Salim ini tutup usia ya, itu yang namanya Salim ini tidak ada terusannya, yang namanya Salim ini, right? Tapi dikatakan rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman yang saya alami ini nanti terus, tapi bukan sebagai Salim, tapi ini terus, gitu. Right. Masih belum jelas. Ini memang susah. Coba nanti sambil diterangkan melalui jalan lain ya, besok dan masih punya 2 hari. Mudah-mudahan kita menyentuh ke situ lagi. Oke. Okay. Alright. Bos, is that all? Tentang karma gimana? Oh, hutang karma. Hutang karma. Nah, ini harusnya kamu yang jawab, Wei. Ini harusnya yang jawab bankers. Urusan hutang piutang ini kan jagoannya. Jadi apa hutang piutang? Hitung-hitungan lisitnya segala macam. Ini yang itu kan. Enggak, maksudnya begini. Saya kira arti dari hutang karma itu berarti kalau kita berbuat sesuatu, itu nanti kita akan memetik buahnya, begitu kan? Saya kira maksudnya utang karma ini berarti terutama dalam perbuatan yang mungkin misalnya kita memukul orang terus nanti akan dipukul, begitu kan? Pengertian semacam ini kan? Nah, itu sebetulnya tidak linier seperti itu loh, sebab-sebabnya. Jadi utang karma itu tidak ada dalam arti kata yang diutangi siapa, nanti bayarnya ke siapa. Ini juga konsep itu jelas tidak begitu. Tapi yang disebut karma yang kita alami ini memang dipengaruhi dan hasil dari perbuatan kita yang lalu, dan itu benar. Jadi kalau pengertiannya mengatakan bahwa karma yang kita alami sekarang itu adalah hasil dari perbuatan yang lalu, kalau itu disebut hutang, itu benar. Tapi mengenai adanya hutang sesuatu karma di sana itu, sebetulnya mekanismenya tidak seperti itu. Right. Juga enggak jelas juga. Dah, nanti pelan-pelan apa ngomong ini. Alright. Atau kami mau membantu. Enggak, sebab apa prinsip hutang ini kan apa seakan-akan apa kamu pinjam dan bayar kembali gitu. But, it's not like that. It's not like that. Oke.
Okay. Selanjutnya kelompok 2.
Selamat sore Om, selamat sore semuanya.
Selamat sore.
Ya, tadi di kelompok kami banyak ngebahas salah satunya mengenai dalam hidup ini kan pasti ada sesuatu yang gak nyaman dan gak enak. Nah, salah satu caranya itu adalah menerima. Yang mau ditanyakan keywordnya dari menerima itu apa? Seperti apa? Apakah suka, kata suka itu merupakan menerima? Contohnya gini, pengalaman saya dari Bandung pindah ke Jakarta untuk bekerja. Jadi Bandung itu kan gak sepanas di Jakarta. Ketika pindah ke Jakarta itu panasnya luar biasa dan bikin stres. Terus ketemu kasus di mana Jakarta itu hujan dan banjir. Ketika melewati itu, saya kan ke kantor sama cici saya. Cici saya itu benar-benar khawatir kalau saya ini bakalan tambah stres, tambah gak betah di Jakarta. Dan ternyata kebalikannya, saya sangat menikmati dan senang dengan banjir. Ya, jadi menikmati itu sesuatu yang aneh, di Bandung tuh gak ada. Dimana sungai itu setara dengan jalan. Terus saya mulai membayangkan kalau salah jalan terus nyemplung ke situ gimana. Jadi pengen ketawa sendiri gitu. Itu salah satunya kan suka menikmati. Tapi bagi orang kan itu mungkin gak bisa diterima gitu atau gimana. Terus ada lagi kasus dimana saya suka dengan suara masjid ketika subuh.
Yeah.
Itu rumah tuh kan lumayan agak dekat sama masjid ya. Tapi gak benar-benar dekat banget, cuman ya kedengar lah. Terus papa saya selalu bertanya, bisa tidur gak kalau subuh-subuh kayak gitu? Dan saya menjawab, bisa lah, kayak dinyanyiin malah itu. Gitu. Sementara papa saya tuh ngomel gitu, gak bisa tidur. Ketika saya ngomong gitu, papa saya jadi terapin gitu. Dan oh iya bener Wen, kayak gitu. Jadi kesimpulan yang saya dapat, apakah menerima sesuatu itu keywordnya itu dengan suka? Terus ketika didiskusikan oleh kelompok, suka itu gak tepat, gak bisa selalu di gak begitu. Jadi caranya itu, cara keywordnya menerima itu adalah memahami dengan pemahaman, dengan patice samuppada, ketika ini ada, yang itu ada. Jadi pemahaman, kenapa itu ada, pemahaman kayak gitu. Itu yang pertama Om. Terus yang kedua dibahas mengenai apakah hati welas asih itu bikin seseorang jadi gak peka, gak peka terhadap lingkungan sekitar, dengan contohnya seperti ini lagi Om. Jadi saya, papa saya dan cici saya itu pergi keluar untuk mau makan. Makan siang. naiknya angkutan umum waktu itu, memilih untuk angkutan umum. Dan keadaan saat itu jalan itu sepi, sepi banget, bypass jadi gede jalannya dan sepi. Ya, di Cianjur setengah kota setengah desa om, dimana angkot itu banyak yang naiknya dikit. Nah kayak gitu, ketika kami naik angkot, itu kan kosong angkotnya. Terus gak berapa lama ada yang naik dan jalan, bentar ada yang naik lagi dan bentar, jalan bentar ada yang naik lagi, dan itu semua cowok badannya besar-besar gitu. Dan menariknya ini, pertama naik kan gak curiga. Terus yang kedua naik, udah. Terus yang ketiga, orang itu memilih duduk di sela-sela kami gitu. Di sela-sela saya dan papa saya. Kebetulan yang di ujung itu saya dan cici saya, papa saya itu di tengah. Orang itu memilih untuk di situ. Saking positive thinkingnya papa saya, ya dikasih lah gitu, ngegeser. Udah gitu, gak berapa lama naik lagi orang dan duduknya memilih di sebelah saya. Jadi saya itu diapit oleh kiri kanan. Gak berapa lama lagi, naik lagi. Di situ tuh kan udah mulai, aduh gak enak, ini gak enak. Tapi papa saya tetap ngobrol sama cucu saya gitu ya. Udah gak enak, gak berapa lama jalan, ada orang yang sakit kakinya, jatuh dari tempat duduk. Terus di situ tuh panik. Orang-orang yang di situ-situ tuh, buka jendela, kan saya panik juga kan. Terus papa saya malah bilang ke cici saya, bantu, bantu gitu. Udah kayak gitu, tapi cici saya dengan cepat kiri turun di situ. Turun di situ, papa saya kan aneh, kenapa harus turun gitu, bantu dulu orangnya. Udah gitu gak berapa lama turun, karena cici saya gak ke turun, saya juga udah takut, ya turun duluan juga. Terus cici saya ngomel ke papa saya, lihat tasnya pak. Terus benar, ternyata kebuka sletingnya. Jadi orang yang sebelah saya dan papa saya itu, jaketnya itu menutupi tangannya, jadi buka tas papa saya gitu. Nah yang mau ditanyain ini, apakah hati welas asih bikin orang jadi gak peka gitu. Jadi kan maksud papa saya kan membantu gitu, gimana, cuman gimana gitu ya jadinya. Terus setelah didiskusikan juga, gak ada urusan peka sama gak peka. Kalau misalnya mau dibilang peka atau gak peka itu, hati welas asih itu ternyata seharusnya sangat peka gitu. Jadi gak ada urusan. Jadi di dunianya yang, di dunia papa saya itu yang gak ada curiga gitu, kalau itu tuh perampok atau apa. Jadi gak ada urusan. Terus kemudian ada juga ngebahas tentang konsep dan persepsi. Terus ngebahas tentang kenyataan para Arya. Tapi berhubung saya full, jadi saya gak bisa menjelaskan pertanyaannya itu apa di kelompok saya, dan hasilnya apa saya gak tahu. Jadi mau dikasih ke yang lain.
Oke. Oke,
sore om, sore semuanya.
Sore.
Yang tadi yang kita bahas di kelompok cukup seru ya. Salah satunya yang dari event. Terus yang dipertanyakan saya itu mengenai konsepsi dan persepsi. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab sih di kelompok. Yang ditanya saya itu perbedaan menurut Buddha Dharma antara konsepsi dengan persepsi. Jadi kesimpulannya yang kita bahas itu, kalau persepsi itu seperti kamera, cepet objek apa adanya. Terus kalau persepsi kita sudah mewarnai, konsepsi kita sudah mewarnai, bahwasanya itu bentuknya seperti ini, warnanya seperti itu. Itu konsepsi. Dan yang saya merasa sudah terjawab sih. Terus yang kedua itu di Catari Arya Sasani yang mengenai instruksi, yang 12 instruksi Buddha, 12 keterangan 12 itu yang saya pertanyakan yang tadi itu juga sudah dapat jawabannya sih, yang selama ini saya keganjel, tapi sudah dijawab sama Ko Awi. Itu memang cukup luar biasa ya. Pertanyaan saya ini kan di sini di ini, inilah kenyataan Arya tentang berhentinya duka. Kenyataan Arya tentang berhentinya duka harus dialami. Kenyataan Arya tentang berhentinya duka telah dialami sendiri. Jadi saya tadi mengambil contoh yang Om katakan, kayak guci ya, guci yang di depan ini menghalangi pemandangan. Dan ketika itu kan timbul jengkel. Jadi pertanyaan saya itu apakah kita harus ketika jengkelnya itu timbul, kita ngalami sampai jengkelnya itu hilang. Jadi jawabannya dari Ko Awi itu kan, kita itu cukup hanya mengalami jengkel, dan seketika itu kita telah alami jengkel tersebut. Ketika harus, kita harus mengalami kejengkelan, dan seketika itu juga telah mengalami jengkel itu. Jadi kayak hetu maga pala.
Yes.
Ya, seperti itu jawabannya. Kesimpulan dari saya. Terima kasih, Om.
Yeah, very good. Urut dari belakang ya. Ini betul apa yang kamu katakan, betul. Cuma ada lagi mungkin lebih dalam lagi, atau paling tidak ada satu hal cara melihatnya juga. Saya jengkel melihat ada kunci di tengah pintu kiri. Yang dilihat tidak perlu ngalami jengkelnya malah. Tapi asal kita tahu bahwa ternyata yang jadi persoalan itu jengkelnya, gitu. Yang jadi persoalan jengkelnya, bukan kuncinya. Meskipun betul-betul penyebabnya kuncinya di sana, cuma ini sih. So it's good. Nah, intinya ya sebetulnya, di sini itu menambah keterampilan cara melihat. Semakin lama semakin tajam, melihatnya, menganalisanya, semakin bisa menganalisa itu. So it's very very good. It's good. Ya, mengenai benar tadi ceritamu juga menarik. Cuman sebetulnya pertanyaannya juga saya pikir kok hubungannya juga tidak terlalu jelas. Misalnya mengenai orang peduli terus tidak peka gitu ya. Itu malah kemungkinan kalau kamu justru, kalau orang yang malah tidak punya kepedulian gitu ya, malah mungkin sudah kecurian loh. Misalnya enggak, jadi ngomong itu tuh hanya jadi ngomong dari hanya dari segi kemungkinan. Intinya beda antara punya kepedulian di dalam hati dan tidak, itu besar bedanya. Bedanya besar. Karena kalau kita mempunyai kepedulian di dalam hati, itu lihat apa-apa itu dari segi bagaimana kita bisa membantu. Right? Kalau kita tidak punya kepedulian, apalagi punya hanya yang dipikirkan kita saja, lihat apa-apa itu apa yang bisa kita ambil. Nah, ini apa yang bisa kita ambil, ini lebih tidak enak daripada yang kepedulian tadi. Makanya tadi kamu menggunakan kata suka dan duka. Ini dari segi katanya dulu ya. Duka, du, di Sanskerta ini lawannya du itu su memang. Misalnya apa ya? Duka, suka. Terus yang durjana dan sujana. Ini sujana ini sesuatu yang baik, atau durjana ini sesuatu yang enggak baik. Jadi kata du itu yang enggak pas. Jadi artinya begini. Lawan katanya duka itu tidak duka gitu. Bukan suka dalam bahasa Indonesia. Karena suka dalam bahasa Indonesia ini happy, right? Joy, right? Tapi suka dalam bahasa Sanskerta digunakan dalam oposisi dengan duka. Ini artinya sedikit agak lain. Gitu loh. Kamu bisa suka tapi masih sedih. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau suka enggak bisa sedih gitu. Masih sedih pun kamu bisa suka, artinya enggak duka. Tapi begini ya, bagaimana ya artinya? Saya kepikir begini, misalnya papa masih tinggal di Bandung ya sekarang, misalnya sekarang Vena tinggal di Jakarta. Pada waktu kamu berangkat ke Jakarta, papa tahu kamu itu apa, ingin mencari kemajuan karir dan sebagainya di Jakarta. Tentunya papa susah atau enggak ditinggal? Menurut kamu susah kan? Ya.
Hah? Mungkin agak sedih.
Nah, ini saya yang mau tanyakan kata ini. Yang mana sebetulnya? Agak sedih atau agak susah?
Agak sedih.
Bahasa Inggrisnya ya, grief dan sad. Itu lain. Mungkin papa ini grieving. Grieving ini gitu. Tapi sebetulnya ada senangnya juga, karena lihat kamu sudah gede, sekarang ingin memajukan karir begitu. Ini loh maksudnya. Nah, itu kan makanya kata suka itu tidak bisa digunakan dalam bahasa Indonesia, tapi itu bisa digunakan dalam bahasa Sanskerta, artinya suka. Tidak duka itu arti. Ini yang ingin saya tekankan, ya. Yeah? So that's the thing. Okay. All right. Thank you. Well.
Terakhir kelompok 1.
Selamat sore Om, selamat sore teman-teman semua.
Selamat sore ya.
Tadi kita membicarakan lumayan banyak. Yang pertama itu dibuka dengan pertanyaan, apakah duka itu bisa menular? Jadi misalnya begini, misalnya ada orang yang difitnah, kemudian orang ini kan tidak bisa menyalahkan orang yang di luar atau pura-pura bahwa dia itu baik-baik saja gitu. Kalau difitnah ya sakit hati gitu. Nah, tapi ketika dia bercerita kepada temannya mengenai kesakit hatian dia ini, bisa jadi temannya ini juga tertular gitu. Jadi ikutan sakit hati juga gitu.
Tertular.
Nah, kenapa?
Okay. Tertular. Oke.
Okay. Iya. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa tertular ataupun tidak tertular itu tergantung sama antibodinya orang tersebut. Jadi balik lagi, semua itu tergantung pada pribadi masing-masing orang. Nah, kemudian kita sampai pada kesimpulan, sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu tidak, gimana tadi ngomongnya tuh, tidak, belum tentu, apa yang kita alami itu belum tentu seperti itu. Nah, apa yang kita lihat itu belum tentu sama seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kemudian kita balik sedikit kalimatnya, gimana kalau apa yang kita lihat atau apa yang kita alami itu pasti seperti itu. Saya ulangi ya Om.
Ya coba, saya mencoba mengikuti apa argumentasimu. Oke. Okay.
Apa yang kita lihat atau apa yang kita alami itu pasti tidak seperti yang kita pikirkan. Ulangi lagi ya Om.
Ini enggak, saya cuma mempersoalkan istilahmu pasti tidak ini loh.
Karena sebenarnya awalnya kan gini Om, orang selalu bilang kan, kita juga selalu bilang, apa yang kita lihat, apa yang kita alami belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang kalau kalimatnya kita balik dikit, apa yang kita alami, apa yang kita lihat itu pasti tidak seperti yang kita pikirkan.
Nah, yang dipersoalkan kata pasti ini loh.
Soalnya kan belum tentu yang pertamanya.
Iya, makanya apa salah kalau semuanya itu belum tentu? Apa salahnya kalau segala sesuatu itu belum tentu?
Jadinya menggantung.
Kenapa? No.
PHP.
Makanya JPH. Nah. Jangan punya harapan. Nah, itu jadi apa? Iya, ini makan kata. Sebab punya harapan ini risiko. Ya makanya ya di salah satu apa tradisi Buddhis ini salah satu tradisi Buddhis ini cara berpikirnya yang dipikir malah no hope, no fear, no expectation, very very good principle. Tanpa harapan, hope, harapan ya, expectation. Ekspektasi, right?
Hah? Kata Eko pengharapan.
Kalau yang hope apa Eko? Ya, hope.
Dikasih imbuhan lagi tuh Om.
Enggak, ini maksudnya begini loh. Saya coba pakai bahasa Indonesia dulu ya. No hope itu tidak usah berharap. Kedua, no expectation. Tidak ada ekspektasi sementara, right? No hope. Sebenarnya keduanya no fear, tanpa takut. No hope, no fear, no expectation. Tiga hal. Ini suatu moto bagus sekali untuk hidup. No hope, no fear, no expectation. Keterangannya begini. Hope itu mengatakan bahwa saya sudah mengerjakan begini, tapi saya enggak pasti. Maka ya mudah-mudahan dah. I hope seperti itu. Dan that kind of hope, hope seperti itu, mudah-mudahan seperti itu tidak usah diomongkan karena tidak berguna. Sebab tidak akan mempengaruhi hasilnya. Ini karena hasilnya ini sudah kamu lakukan sebisa mungkin, nanti hasilnya akan jadi hasil seperti itu, right? Jadi mengatakan bahwa ya I hope seperti itu berarti tidak berguna karena sebetulnya kamu yang sudah kamu lakukan ini, right? Now no fear itu juga percuma karena fear itu tadi khawatir atau takut atau cemas. Itu selalu membayangkan hal yang di masa yang akan datang yang belum tentu kejadiannya seperti itu, right? Dan kamu inginnya memecahkan sekarang, makanya fear absolutely no point. Tidak ada yang perlu ditakuti. Now no expectation itu artinya jangan kita expect ini bakalnya ini dulu, sebab nanti PHP gitu kan. PHP. Jadi, makanya lebih baik JPH. Cara hidup seperti ini jadi kita lalu tidak gentar. Makanya di Hat Sutra dikatakannya, karena tidak ada yang ingin dicapai, maka para bodhisattva tidak gentar. Karena tidak ingin mencapai apapun, memang tidak ada yang harus dicapai. Apakah nirwana untuk dicapai? No. Nirwana itu nanti akan kita sampai ke sana sendiri. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi konsep nirwana yang nanti bisa dicapai itu artinya sebetulnya kita hanya gini-gini aja dah. Kamu jalanin marga gini, nanti keadaan seperti ini disebut nirwana. Itu aja. Bukan sesuatu yang dicapai. Makanya istilah yang digunakan di sini adigato. Adigato itu tidak sampai ke sana, tapi dengan kamu begini itu lalu menjadi nirwana kondisimu. Right? So that's my comment.
Sama ada lagi Om. Kita kan membahas ada beberapa pertanyaan lagi yang cukup membuat kelompok kita menjadi bingung karena pertanyaan ini sedikit eksentrik dan cukup nyentrik. Nah, akan lebih baik bila disampaikan oleh Ko Teddy.
Terima kasih Erina. Malam Om. Malam teman-teman.
Malam. Erina.
Erina, ya.
Yeah. Oh ya, membaca. Oke.
Pertanyaannya sih mudah, mungkin ini saya pemahaman saya yang kurang pas ya, gitu. Apa pertanyaannya supaya yang lain gak bingung ya. Kemarin Om kasih contoh tentang selimut. Ya, kalenship. Nah, itu hanya representasi yang kita alami ya, kita lihat ya, itu. Sempat berpikir kalau itu representasi adanya seperti apa sih? kalau nggak ada kan berarti kamu nggak bisa representasikan kan, berarti kan ada yang di kamu representasikan kan. Nah kalau ada itu seperti apa? Misalkan
typically that is question. Typically that is question. Ini gini Ted, kita misalnya contohnya tadi gitu ya, kita semua juga begitu, selalu ingin tahu sebenarnya seperti apa sih, adanya seperti apa sih, right? Kamu kan selalu begitu kan. Sekarang saya balik tanya kamu ya, kira-kira kenapa kok yang namanya tadi ini selalu kepengen tahu what is this, mengapa seperti itu? No, itu juga untuk kita semua juga, seakan-akan kita kan selalu pengen tahu kalau itu gak ada sebenarnya seperti apa sih, kan kita kejar terus lah. And I need to know, I want to know, I need to know. Nah sekarang saya tanya, menurut Teddy mengapa kok Teddy tanya seperti itu?
Untuk mengerti
ya. Dengan mengerti lalu kamu menjadi lebih
tahu.
Lebih tahu terus.
Ya, kalau sudah tahu, ya bisa di apa?
Secure, right? Sebab ini urut-urutannya, Dad. Ya. Menarik. Urusan selimut doesn't matter. Benarnya seperti apa doesn't matter. Tapi keinginanmu ingin tahu itu sebetulnya ada hubungannya dengan cara pandangmu tentang hidup ini sendiri. Kamu ingin tahu sebetulnya hidup saya ini nantinya seperti apa. Kalau perlu saya akan buat seperti itu. Ini loh yang namanya adiaba saya. Ini yang namanya clinging, yang namanya shempa. Ini sebetulnya yang drive into suffering. Itu this kind of thinking. Kalau selimut karena enggak begitu penting, it really not a big issue. Tapi sebetulnya latar belakang keinginan itu bukan cuma kamu semua ini, kita-kita ini. Karena kita pengen tahu misalnya yang ditanyakan Lili pun seperti itu. Pertanyaan reinkarnasi itu juga diterangkan. Sayanya nanti seperti apa? Saya pengen tahu terusannya seperti apa. Yang seperti pokoknya apa yang tadi mungkin yang indigo atau apa itu juga rasa kepingin tahu pastinya seperti apa. Ini innate karena ingin save, ingin survive, ingin ada, to make sure that you are there, right? Padahal keberadaan itu kamu tahu atau tidak tahu akan terus ada, tapi tidak sebentuk apa yang kamu mauin. Nah, di sini Buddha ini memperingatkan, selama kamu itu mencengkeram semacam itu, right? It has to be like that. Ini harus seperti itu yang berungkap tadi, maka diperingatkan. Begitu kamu sudah bilang ini harus ini jalan buntu, kan? Sebab bagaimana kok kamu bisa bilang ini nanti hasilnya seperti itu? Yang dikatakan no expectation. Jadi kamu sudah expect dulu, kamu sudah harap dulu bahwa hasilnya seperti itu. Makanya dikatakan no expectation. Jangan begitu. Karena betul, kamu bilang, kamu sudah pikirkan ini nanti saya berangkat dari Jakarta sampai ke Gunung Gelis 2 jam misalnya, harus 2 jam. Karena sudah dengerin radio El Cinta, ini sudah kontak, ini juga sudah lihat di Google Map, dilihat apa-apa, semuanya di Google. Kamu sudah perhatikan jelimet sekali senarionya. Ya, sudah. Tahu-tahu door banmu pecah. Bisa kan? Ya. Atau tiba-tiba ada apa? Permutasinya ini luar biasa banyaknya. Lalu pertanyaannya, lo apa tidak boleh plan? Lo plan boleh, tapi jangan terikat expect itu harus seperti itu. Nah, kalau begitu Buddha Dharma ini mengajarin untuk hanya mungkin begini atau mungkin begitu. More or less yes. More or less yes. Jadi yang diajar itu jangan lihat ujungnya di sini. Ini yang kamu bisa kerjakan sekarang, ini yang kamu jalankan. Makanya pertanyaan mengenai, lalu mungkin pertanyaannya mengapa kok, pertanyaan yang ada di situ apa gitu. Nah, yang ada di situ itu kalau kamu teruskan, misalnya kalau tadi mengatakan, mungkin kamu mengatakan kalau memang itu hanya representation, apa di sini enggak ada selimutnya. Kamu kan mungkin argumennya begitu kan. Ada sesuatu kan. Nah, misalnya saya bilang ya Ted, kamu benar ada sesuatu. Ini apa? Selimut. Kamu bilang gitu kan, ya. Lalu kain gitu, warna ini. Lalu saya bilang ini tulisannya di sini, what is this? Jadi tepat sekali pertanyaan ini. What is this? Ini memang tema salah satu pelabar dulu waktu kita. Maksud saya ini, makanya dengan ingat ini, kamu harus ingat pertanyaan ini. What is this? Nah, yang sebut selimut, kamu anggap ada selimut di situ, ternyata yang ada hanya yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu raba, mungkin yang bisa kamu tetap dari selimut ini. Lalu dari yang kamu lihat, yang kamu raba, ini kamu simpulkan itu selimut. Tapi misalnya kamu ngotot bilang ini pasti ada sesuatu di sini, enggak ada di sini. Oke, sekarang kita mengalami. Ini ternyata selimut ini terdiri dari Erik, serat-serat ya, dari serat-serat bikinnya, seratnya polyester misalnya atau akrilik, right? This is say akrilik. Dari satu serat akrilik ini terdiri dari molekul-molekul akrilik, right? Molekul-molekul, setiap satu molekul terdiri dari atom-atom akrilik. Turun lagi ke bawah, atom itu terdiri dari proton, elektron, gitu. Turun lagi bawah, ke bawah. Di dalam yang lebih kecil dari proton itu quark. Lebih kecil lagi dari quark. Nah, di sini turun terus ini untuk orang Sarvativada mengatakan akhirnya akan ditemukan yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Sesuatu yang paling kecil, sebab orang Sarvativada itu seperti kita ini, pengen tahu pasti ada sesuatu, there is something. Makanya yang paling kecil ini disebut dharma. Jadi lalu dikatakan di seluruh jagat raya ini, di semua pengalaman yang ada ini, menurut Sarvativada misalnya, dibagi menjadi 75 dharma. Ada 75 dharma ini yang sudah tidak bisa dibagi lagi. It's the smallest thing. Sebab kamu insist there is something, right? Tapi pada waktu kamu kecil. Tapi misalnya yang paling kecil, yang dikatakan partless, sudah gak bisa dibagi lagi, right? Itu juga gak masuk akal. Sebab ini kan tidak hanya satu itu kan. Itu ini terdiri dari banyak hal yang tidak bisa dibagi lagi ini kan. Dan mestinya hal yang tidak bisa dibagi lagi itu, yang super kecil ini, untuk bisa jadi ini, mesti bertempelan kan. Nah kalau bertempelan, itu yang nempel kan mesti sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, atau sebelah bawah kan. Berarti mereka punya sebelah. Ada sebelah kanannya, ada sebelah kirinya. Berarti masih, harusnya masih bisa dibagi lagi kan. Nah oke, bagi lagi gitu. Bagi lagi pun berarti kamu bagi di tengah kan. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri kan. Yang kepotong dan yang tidak kepotong juga bagiannya lain. Makanya setelah kamu terus turun, what do you find? Apa yang ada di sana? Is it nothing? Ada sesuatu? Atau tidak ada sesuatu? Atau ada dan tidak ada? Atau tidak ada dan ada? Apa? Ini loh yang menyukang. Nah, begitu kita sudah sampai di sini, kita mulai membicarakan mengenai emptiness. Nah, lucunya, kalau kamu tahu bahwa ini terdiri dari hal yang kecil seperti itu, right? Kamu mengatakan, misalnya lah, kita itu pun nggak bisa kita temukan kan? Yang sekecil yang tidak bisa dibagi lagi, kita gak bisa temukan itu kan. Tapi misalnya kamu bisa itu temukan, itu dah ada yang paling kecil. Selimutnya di mana? Ups, selimutnya hilang. Sebab yang ada lalu hanya that little particle di sini. Nah ini sama atau tidak dengan apa yang kamu mengerti sebagai selimut itu di pikiranmu? Beda. Apalagi di dalam pikiranmu kalau kamu bilang selimut, jelas bukan selimut ini. Mesti ada selimut, sesuatu selimut kesayanganmu yang di rumah. Nah, this is maybe for tomorrow, right? Nah, tapi intinya begini loh. Jadi harapan atau ada sesuatu di sini ini, intinya sebetulnya bukan untuk menunjukkan secara fisikal ada atau tidak ada. Cuman ini sebetulnya apa, what is it atau seperti apa gitu. Right? Tapi masih ada ngancur kan, harusnya ada sesuatu, right? But you cannot find it. Jika kamu cari, you cannot find it. You cannot find it. Okay. Erina, okay? Okay, let's go, okay. Makanya malam ini kamu belajar the case of the disappearing blanket. Sudah.
Nanti mau tutup dengan pantun gak deh?
Oh iya.
Bes, bukan pantun om. Cuman ada guratan sedikit aja.
Iya, silakan.
Ini saya persembahkan untuk Samaneri Wirya kalian.
Iya.
dan tentunya untuk semuanya. Melihat kekukuhan dalam semangat pengabdian, ketertarikan terhadap duniawi memang bukan ketabuhan. Menjadi sangat indah ketika mengetahui bahwa hati ini masih memiliki ketertarikan. Dan ketika diketahui, membiarkannya berlalu juga merupakan keindahan. Cerita hidup telah kita perhatikan dengan baik, hasilnya adalah kepuasan. Bahwa kita telah melihatnya dengan seksama, ketika telah berlalu, kita tidak merindukannya. Cerita hidup yang lain akan hadir dengan cerita yang berbeda, dan harus tetap berada pada perhatian dan kewaspadaan. Bukan menikmati keindahan, tapi demikianlah bahwa keindahan itu ada, ketertarikan itu ada, sekedar hadir dan berlalu. Sekian dari saya.
Wow. Very beautiful. Very, very nice. Very, very nice. Very profound. Sangat bagus. Makanya langsung air matanya seminari keluar. That's very, very good. Very good. Ini pesan dari kakak yang bagus. It's very, very good. Very good. Very good. Sebetulnya masih utang satu saya, nerangin mengenai sati dan samati. Pilihannya sesudah makan atau sekarang? Apa ini begini? Saya malah mau minta tolong. Ini sangat mudah menemukan keterangan mengenai samyak samadhi, apa right concentration atau apa bahasa Indonesianya yang terakhir, konsentrasi yang benar, concentration, right samadhi diterjemahkan apa benar bahasa ini, konsentrasi, karena bahasa Inggrisnya diterjemahkan concentration. Sam itu sebetulnya artinya sam ini unification of all mind, apa semuanya yang terkoordinasi. Tapi untuk itu mungkin kita tahu dulu sati itu sebetulnya apa, sebab base dari samadhi itu sati ini. Nah ini sebentar ya, ini tulisan bahasa Jawa itu saya senang sekali karena apa kata-katanya juga indah. Makanya saya minta tolong grup penerjemah bahasa Jawa ini, yang kita-kita yang dari Jawa, saya minta tolong duduk di sebelah sini coba. Saya petusan langsung. Mari silakan apa ini semua yang dari Eko segala macam ini yang dari Jawa di sini. Saya minta tolong ini. Saya minta tolong. Apa ayo bantai di sini enggak usah menerus apa Bu Erna, Pak Tar, apa Lampung juga itu Jawa dah. Apa ini apa kalian bisa semua bahasa Jawa? Melda mana Melda? Melda juga tidak boleh tidak mengakui asalnya. Apa ini? Iya iya. Wawan juga Wan sini. Ini Pak Taro juga di sini. Apa silakan Bu Erna juga di tolong tolong di sini. Saya minta tolong bersama-sama dan mikrofonnya di bawah. Saya ini kalau istilahnya apa bahasa Jawa ini gandrung bahasa Jawa saya. Jawa Barat. Ini mengenai sati. Tolong ya, apa ini begini. Saya kasih latar belakangnya sedikit. Ini dikutip dari apa penampilan wayang. Pada waktu waktu itu Arjuna kelihatan sedih sekali. Dan Arjuna kelihatan sedih, di depannya ponokawan semua, Semar, Gareng Petruk dan sebagainya. Dan ini percakapan antara Arjuna dan Semar. Semar ini dalam tokoh perwayangan adalah pamong yang merawat Pandawa ini. Arjuna, kalian tahu kan cerita wayang sedikit-sedikit ya. Jadi Arjuna ini tokoh dari Pandawa. Pada waktu itu dia sedih memikirkan mengapa turunan ayahnya Pandu ini yang sebetulnya mewarisi negeri Astina, tapi kok negeri Astinanya malah diberikan kepada saudara-saudara sepupunya, dan dia dan saudara-saudaranya ini. Cerita yang terakhir ini sebetulnya cerita Kongso Adu Jago. Jadi apa, mendekati akhir ceritanya, akhir pembuangan. Akhirnya ceritanya ini pada waktu itu Pandawa ini ditipu oleh para Kaurawa dengan diajak Sukan Dadu, apa, berjudi melewat dadu, dan Pandawa itu kalah semuanya, habis semuanya. Bahkan salah satu yang terakhir pun dikatakan, kamu gak punya apa-apa lagi, ya boleh, asal kamu taruhannya sekarang begini, kalau kamu menang dapat ini semua kembali, tapi kalau kamu kalah, kamu harus mengasingkan diri selama 12 tahun. Right. Kemudian sesudah 12 tahun itu, 1 tahun kamu harus sembunyi. Sebab kalau saya bisa tahu kamu, kamu harus ngulangi 12 tahun lagi. Right. Padahal waktu itu Pandawa itu sebelum kalah ini malah sudah membuat yang dulunya dari hutan lalu dibabat menjadi suatu kerajaan yang indah, menjadi Amarta. Kemudian waktu mereka dapat sesaji Rojo Suyo ini ceritanya, apa sambungannya di sini. Tapi ini enggak. Jadi ternyata di kebudayaan Jawa ini ajaran Dharma ini sudah ada gitu. Jadi apa yang kita pelajari di sini itu sebetulnya tidak asing buat kita. Ini pun sudah ada, dan ini kata-kata dalangnya juga bukan Buddhis. Tapi dalang pakar ini dari Kimantap Sutarsono. Jadi apa artinya? Makanya bahasanya bahasa ini. Lalu Janoko ini sedih, Arjuna ini sedih. Tanya Semar, tanya mengapa kamu sedih? Lalu Arjuna ini mengatakan, ya saya mengingat betapa menderitanya keluarga kita ini setelah, mengapa kok kita seperti ini gitu. Lalu dicari, mengapa kok yang mendapatkan kamulian, kamulian itu apa, kemuliaan, yang mendapat kemuliaan kok malah orang lain, kok malah orang lain. Nah terus Arjuna Janaka ini tanya, bagaimana toh caranya mendapatkan kamulian ini? Kamulian ini terjemahnya apa ya, kemuliaan atau kesejahteraan ya. Jadi Arjuna ini tanya, bagaimana toh caranya mendapatkan hidup ini supaya sejahtera? Nah ini jawaban dari Semar. Ngageng-ngageng dharma, ngageng-ngageng lelabetan. Ngageng-ngageng dharma, ngageng-ngageng lelabetan. Artinya apa? Mengutamakan dharma, lelabetan. Berlabuh, mengutamakan dharma dan mengutamakan berkarya, berlabuh. Terus saya di sini. Lalu dia Semar menerangkan apa lelabetannya seperti apa. Topo ngerame. Bertapa yang sibuk ngerame di sini. Artinya tetulung kalih sak dengeh sing jaluk tulung, sing karibetan ora mawas nalendro sutro brahmono, pitulung lilo leko lahir tan lulusing batin. Nah, saya ulangi. Ini kata dia bagus. Apa? Jadi topong rame itu tetulung kalih sak dengeh sing jaluk tulung, sing karibetan. Mike.
Memberi pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, tadi apalagi om?
Singkari petan.
Yang kerepotan.
Yang mereka yang
mengalami, ya, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan.
Nah, gitu. Ini jadi jawabannya kalau mau kemuliaan ini ngageng-ngageng lelabetan dan ngageng-ngageng darmo. Tindakanmu ini loh, ini kamu bisa berbuat sesuatu, yaitu topo ngerame istilahnya. Bertapa tapi yang ribut, ya yang ribut. Tetulung kalih satengah. Sing jaluk tulung, sing karepetan. Jadi menolong yang minta tulung dan yang sedang mengalami susah. Ora mawas nalendro sutro brahmano pitulung lilo legowo lahir lan tulus ing batin.
Tidak membedakan apakah itu dia priayi priayi itu yang bangsawan atau dia rakyat biasa. Tidak mengharapkan imbalan apapun gitu, tidak membedakan.
Lilo legowo lahir lan tulusing batin. Bagus kan? Terus lalu ini diterangkan. Kamulian sing wigati ngarap niku wadai.
Kemuliaan yang penting untuk dilakukan itu
kalau ingin kemuliaan. Kalau menginginkan kemuliaan yang penting yang disiapkan wadai
fisiknya.
Wadai itu kitanya. Jadi jangan dikejar, tapi yang perlu disiapkan kitanya. Ini maksudnya di sini. Kamulian iku langgeng kahanane. Boten usah dijongkol lan digayuh.
Kemuliaan itu abadi, tidak perlu dikejar, tidak perlu diraih.
Tidak perlu dikejar dan tidak perlu dipikir. Baik. Jadi di sini jangan kelabakan mengejar kemuliaan, tapi yang perlu digarap badannya. Ya, ini luweh-luweh dikegondol.
Lebih-lebih direbus.
Digodok di sini mungkin ditempah.
Ditempah ya betul. Lebih-lebih luweh-luweh dikegondol. Jadi tidak usah ditempah, enggak usah pikir. Ini kalian sambil belajar bahasa Jawa ini di sini. Ini grup ini juga wah saya senang ini, pecanggih grup canggih ini. Candrane kaya maling manjing wis maning Durjana.
Sinarnya itu candra penampilan itu seperti
Sorone kaya maling manjing wis maning Durjana.
Pencuri yang apa ya?
Pencuri yang masuk rumah penjahat.
Iya.
Nah terus diterangkan artinya apa? Mencuri ke masuk rumah yang orang biasa, oke. Okay. Tapi ini pencuri masuk orang penjahat yang biasa mencuri. Makanya mesti ngelimpe. Sing dilimpe tur waspada. Meskipun hati-hati, tapi yang hati-hati pun orangnya yang harus kita ingatkan, itu pun mereka itu waspada. Jadi hati-hati sekali. Right? Intinya, mesti ngelimpe, terus ngelimpe waspada. Mula tan keno kinoyo nopo.
Maka tan keno kinoyo nopo.
Tak bisa dengan cara apapun. Kinoyo.
Mukanya
apa mungkin apa maka tidak dengan usaha apapun gitu
makanya tidak bisa tidak bisa di apa
diusahakan dengan cara apapun
gitu. Jadi artinya untuk jadi kemuliaan ini harus apa selalu waspada. Wadai kudu suci tempatnya
aku, iya.
Harus suci sing sampun boten ketabetan rereket.
Yang tidak lagi tersimpan apa kekotoran
dikotori.
Ya dikotori.
Carane caranya awas dateng keprasing pikir utawi cipto. Awas teningku.
Awas terhadap pikiran
keprasing atau geraknya.
Iya, ya. gerakan
pikiran. Utawa cipto.
Cipto itu kreatif ya, gitu ya. Enggak, pikiran yang liar gitu ya.
Jadi pikir dan cipto ini mungkin sinonim. Ya. Mungkin sinonim. Very good. cipta niku candraning kaya kuda ngrap ing pandengan.
Ciptaan atau kreativitas pikiran atau apa aktivitas cipto itu mungkin aktivitas dari pikiran itu penampilannya itu seperti kuda liar.
Nah, very good, very good. Wong sing bisa ngereh kalih upaing cipto niku wong waspada.
Orang yang mampu untuk mengendalikan pikiran adalah orang yang selalu waspada.
Nah, jadi ini waspada, ciri pertamanya, waspada. Cipto sing bisa nenuntun hawa nepsune teko panco indro niku wong wijaksono.
Orang yang dikatakan bijaksana itu orang yang mampu
menuntun hawa
iya, menuntun itu mengendalikan hawa nafsu.
Teko panco indro nih.
Iya, mengendalikan hawa nafsu dari lima indera.
Yes. Dan disebut orang wijaksana. Jadi dua hal pertama mengenai sati. Yang pertama tadi yang disebut waspada, right? Jadi yang kedua wijaksana. Jadi yang disebut wijaksana atau bijaksana itu yang tahu mengendalikan panca indera ini. Keinginan-keinginan indrawi di sini, ini disebut di sini. Very good. Waspada lan wicaksana niku tegese wong sing sampun mboten kawisiksa dening kausaning prabot nanging bisa ngreh prabote.
Orang yang waspada dan bijaksana adalah orang yang tidak
sudah bisa
yang sudah mampu
sing sampun mboten kawisiksa dening kuasaning prabot.
Yang sudah tidak lagi tersiksa dengan jabatan pangkat keprabon itu kan jabatan pangkat, tetapi sudah mampu menempatkan jabatan dan pangkat itu di dalam dirinya gitu.
Sudah bisa mengendalikan gangguan-gangguan pangkat itu. Very good, so far so good. Tinuntun dening tulusing budi, tembunge heneng-hening awas lan eling. Saya ulangi, tinuntun dening tulusing budi.
Dengan panduan dinuntun itu kan dengan panduan dengan panduan ketulusan budi itu perilaku ya budi di sini perilaku dalam
kebajikan
maka akan muncullah hening itu diam hening awas
lan iling.
Iling.
Ya, heneng itu apa?
Heneng itu di sini diam ya. Diam yang stabil.
Hening?
Hening itu mungkin ya agak jernih.
Yang jernih.
Jernih.
Jadi ini menerangkan sati ini. Heneng, hening, awas lan iling. Awas?
Awas itu selalu ini ya. Apa? Perhatian
tajam.
Tajam.
Tajam, right? Tajam, yeah. Awas. Kucing awas, gitu. Iling?
Ingat.
Nah, terus ini diterangkan juga. Heneng, bisa ngendek upaing karep kantan rahayu.
Ngendek upaing karep itu maksudnya memberhentikan keinginan, nafsu keinginan atau yang
kantan rahayu. Yang
tidak membawa kepada kesejahteraan.
Good. Jadi heneng ini karena stabil itu kamu bisa menghentikan hal di sini. Hening, ngeningaken cipto ngampun nganti keregetan jelantaing kanepson.
Menjernihkan pikiran agar tidak terkena kekotoran dari nafsu.
Jelantah ini?
Ya sisa minyak sisa. Tuh, jadi kan kekotoran itu.
Di sini digunakan kata jelantah ini minyak yang kotor. Apa jelantaing kanepson berjari nafsu. Sudah bisa bahasa Jawa semua. Belum. Awas panduluning raos muhum tumuju dateng kagyukaning sedya.
Tajam terhadap perasaan.
Muhum tumuju dateng kagyukaning sedya. Selalu
dengan selalu tajam pada perasaan untuk menuju pada tekad ya sedya itu kan tekad.
Sedio dan selalu sedio ya,
iya,
bersedia bertekad.
Iling
geget tering karso tansah sungkem datang purbaning kawaso.
Iling itu kan selalu mengingat kepada
Gregeting Karso.
Kepada Gregeting Karso itu tekad yang kuat. Greget itu kan seperti keinginan yang kuat, wiria itu, kreativitas gitu.
Tamsah sungkem dateng purbaning kawaso.
Sungkem itu sujud purbaning kawaso itu kayak mungkin kalau di dalam apa itu apa ya? Perbanding kawasa itu
apapun yang baik.
Iya, apapun mungkin yang sesuatu yang luhur yang paling luhur dari yang luhur gitu.
Okay, baik. So very very good. Nah, makanya terus diterus di sini. Sirna cipta rasa lan karsa jumeneng hening-hening awas lan eling katar buka sajatining pandya.
Sirnanya atau apa punahnya lenyapnya ya,
cipta, ya.
Lenyapnya kreativitas pikiran itu ya.
Rasa lan karso cipta rasa lan karso biasanya tiga ini kan
ya.
Cipta rasa lan karso
ya itu pikiran perasaan dan apa
keinginan. Nah, jadi yang dipikir di sini pikiran, perasaan dan keinginan.
Iya.
Ini kalau misalnya sirno artinya
dapat lenyap jika kita mampu hening awas dan eling.
Katar buka sejatining prasetyo.
Akan terbuka sejatinya apa kehidupan apa ya?
Sejatining panetyo.
Panetyo.
Ini artinya keberadaan yang sebenarnya ini seperti ini. Sejatining panedya ini seperti ini. Kawruh kan sampurna manunggaling asma lan wujud.
Kawruh itu kan ilmu, ilmu terhadap kesempurnaan.
Manunggaling asma lan wujud.
Manunggal itu bersatunya wujud.
Asma lan wujud
nama dan rupa.
Nama rupa. Di sini pun pakai konsep nama rupa di sini. Artinya di sini jadi sebetulnya nama rupa ini akan bisa kita ketahui dengan adanya sati tadi di sini. Nah, terus di sini terus saya ini setyo legowo sabar narimo berbudi bawa leksono.
Bersedia untuk selalu sabar menerima.
Setyo legowo berbudi.
Setyo legowo itu sabar menerima, lapang dada. Legowo itu kan lapang dada gitu.
Terus berbudi.
Berbudi itu ya.
Luber, betul.
Ya,
banyak berbudi.
Iya.
Banyak luas. Terus bawa leksono.
Bawa leksono itu.
Bawa leksono itu mampu mewujudkan.
Apapun dapat terlaksana gitu.
Thank you, very good. Hebat sekali. Ini bahasa Jawanya pun bahasa Jawa yang tidak mudah. Saya lihat sama Neri sudah keter. Boten saged jenengan. Ini memang ucapan-ucapan dalam yang luar biasa ya. Jadi konsep sati atau hidup dengan penuh perhatian ini selalu diikut sertakan dengan konsep topo ngerame ini misalnya. Topo ngerame ini bertapa ramai, topo ini bertapa, topo ngerame ini biasanya orang bertapa itu enggak berbuat apa-apa kan, tapi ini bertapa tapi menyibukkan diri. Intinya apa? Intinya selalu menolong orang yang butuh ditolong ataupun orang yang sedang mengalami musibah. Makanya dia bilang, jadi sudahlah, jangan kesejahteraan batin atau kebahagiaan ini tidak bisa kamu kejar yang atau ada di luar gitu, yang di sana. Yang bisa itu kita menyediakan diri, menyucikan diri sendiri istilahnya di sini. Ini luar biasa sekali. Ini cerita wayang mengenai Kuang Soe Atu Jago. Di dalamnya ini filosofinya seperti ini. Dan ini banyak sekali filosofi-filosofi seperti ini. Makanya dulu saya kepikir sebetulnya kita harus belajar dari para dalang ini untuk kata-kata ini loh. Untuk menerjemahkan kata-kata dharma. Makanya di sini mulainya pun sebut ngageng-ngageng dharma. Ini kan sudah menggunakan kata dharma ini sendiri. Nah, jadi di perwayangan pun diceritakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan, untuk mengatasi duka ini, yang perlu justru disiapkan di dalam kita sendiri. Cuman butuh topo ngerame ini, kalau bisa hidup kita ini seperti bertapa terus-terusan, tapi menyibukkan diri, yaitu menolong orang-orang yang butuh dan yang lagi bermasalah. Ora mawas nalendro sutro brahmono, artinya kasta apapun tidak pandang bulu, yang butuh maupun yang kaya maupun yang miskin, siapapun harus kita berani butuhkan. Jadi seperti Papa Wena tadi ya, baik di dalam mobil apa angkot di mana, selalu ada welasasi. Itu istilahnya Papa itu menjalankan topeng rame. Jalankan semacam ini. It's very very true. Makanya terus pitulung lilo legowo lahir lan tulusin batin. Jadi menolong pun tanpa pamrih selalu legowo, selalu ikhlas. Kamulian sing wigati ngono, kamulian itu seperti itu memang yang dibutuhkan, memang garap wadai mati katakan ini. Itu langgeng kahanane, itu sudah ada dah. Kamulian itu sudah ada. Happiness itu tidak sebetulnya di dalam kita ini sudah ada semacam happiness. Kamulian itu sebetulnya ada di sini, tinggal garap saja di sini. Membersihkan apa yang ada di dalam, menghilangkan klesa-klesa, menghilangkan hilang apa, makanya kamulian itu akan ada. Maka dibayangkan seperti wahyu, seperti kamulian itu seperti wahyu, enggak perlu dikejar gitu. Kalau wahyu ini mungkin dikejar, bisa. Nah, makanya di sini dikatakan ini susahnya candraning kaya maling manjing wis maning durjana, seperti pencuri masuk ke rumah penjahat. Jadi harus hati-hati sekali, kita harus waspada. Hidup ini kita itu harus seperti, untuk mendapatkan kebahagiaan sejahteraan, kita ini harus seperti ingin sebagai pencuri tapi masuk ke rumahnya penjahat malah. Jadi kita harus super waspada, harus hati-hati sekali. Maksudnya ini seperti gini. Makanya harus mengatakan di sini, carane awas datang ke prasing pikir. Jadi gerak pikiran ini, apapun yang kehendak ini, kita harus benar-benar kita awasi ke prasing pikir, gerak di sini. Lalu dicipto niku candrane kaya kuda ngrap ing pandangan, seperti kuda binau, seperti yang diterjemah. Sebab pikiran itu seperti kuda liar ini, kesana kesini, kesana kesini. Makanya pagi ini latihan untuk sedikit banyak mengetahui sifat cipto ini seperti apa, yang seliwaran semacam apa di sini. Wong sing bisa ngereh kran ubahin cipto niku wong waspada. Ngereh itu kan manage atau mengatur. Jadi orang yang bisa sebetulnya mengatur tentang gerakan begini ini, itu kewaspadaan itu seperti itu. Jadi waspada itu selalu lihat keprasing pikir ini seperti ini. Cipto sing bisa nenuntun hawa nafsune teko ponco indroniku wong wicaksono. Nah, cipta atau pikiran yang ada hubungannya dengan kesenangan-kesenangan indrawi, kalau kita bisa manage itu berarti orang yang bijaksana. Jadi yang satu waspoto tadi, keprasing yang wijaksono itu, keprasing di pancoindro di sini. Nah, makanya waspoto lan wijaksono niku tegese wong sing sampun boten kawesiksa dening kuasane prabot. Jadi sudah enggak, yang sudah bijaksana dan ini sudah enggak tergiur, tidak terpengaruh, tidak dibebani oleh prabot tadi, kedudukan, kekayaan, segala macam. Ini tadi yang ditulisin Banti, sudah kesenangan ya ada, tapi tidak ada ya, tidak ada, sudah tidak dibebani harus seperti ini, harus urusannya prabot ini. Tinuntun dening tulusing budi, dengan dituntun dengan tulus, ketulusan welas apa budi ini apa ya, kamu tahu kan budi pekerti itu apa sih, pikiran dan perbuatan. Budi itu seperti apa ya, apa pikiran, sifat mulia atau sifat mulia. Jadi di sini ya, inti yang namanya sama sati atau samyak sati ini, sati persis seperti yang diomongkan di sini, yaitu kita selalu waspada dan bijaksana, tahu mana yang membawa hasil yang menyusahkan orang dan membahagiakan orang, rahula berita gini, dan waspoto ini loh, gerak ini kita sudah tahu dulu, waspoto dan bijaksana. Kemudian itu nanti bentuknya dengan ditinuntun dening putih ini, lalu hening awas laneling, hening ini stabil, mendep menep hening apa meneng apa artinya diam tenang stabil, right? Hening, bening, pikiran yang bening, jelas apa-apa akan kelihatan munculnya yang enggak-enggak. Awas, selalu tajam, selalu siap, dan iling, ingat yang dulu begini. Nah, ini sati, right? Tapi kita kan masih punya keinginan, punya segala macam kan. Tapi dengan sati, paling tidak kita bisa melihat begini. Nah, sati yang terus menerus, tetap adanya sati terus menerus, ini agak saya simpulkan ya. So, jadi dengan sati, adanya sati semacam ini, yaitu kewaspadaan, kebijaksanaan, tenang dan yang jernih dan iling, ini adanya semacam ini terus menerus, ini disebut samati. Nah, jadi ada sati itu, tekniknya samadhi itu di mana sati, intinya sati dan segala macam semua pikirannya samadhi dikonsentrasikan, disatukan unified mind. Makanya kadang-kadang, tapi ini di commentary di sastra diterangkan hubungannya dengan jhana segala macam. Sebetulnya tidak usah. Jadi kita kalau jalan-jalan di toko itu dengan menggunakan apapun yang ada di sini, ini terkoordinasi. Artinya samadhi ini. Jadi yang namanya samadhi ini, hidup itu jangan tidak pakai pikiran gitu loh. Hidup itu jangan asal aja gitu. Yang disebut samadhi di sini ini diterjemahkan konsentrasi, itu seakan-akan konsentrasi kan begini terus kan. Tapi intinya bukan begitu. Coba intinya tadi semua tadi, awas, iling, handeng, hening semua. Tapi dalam suatu paket yang terkoordinasi. Makanya sama-samati atau samyak-samati ini yang terakhir dari 8 jalan ini, yaitu jangan hidup ini cuekan. Yaudah, nggak soal gitu. Maksudnya jangan seperti itu. Sebab kalau seperti itu, anything can happen. Makanya dibedakan di sini. Sama sati atau samyak smerti dan sama samati atau samyak samati. Ini dua yang terakhir ini penting dalam arti kata harus punya sati dulu. Karena sati ini bisa dikembangkan atau seperti, lalu sati ini terus menerus di apply itu apa kan ya? Apa istilahnya pak? Hah? Diterapkan dan selalu dikoordinasikan. Ini samadhi. Right? Saya pinjam gini, makanya senang sekali. Terima kasih semua. Tuhan sangat. Wah. Wah, Bu Ernani ini peng-pengan. hebat. Very, very good. Ini bahasa dari perwayangan ini, meskipun bahasa Jawa juga sukar untuk... kenapa? Nah, karena orang kuno. Kalau kalian-kalian mesti... kalau ini malah pakai bahasa Kawi juga beberapanya. Ada beberapa bahasa Kawi. Dan ini mendekati Sanskerta sekali. Makanya menggunakan Panco Indro. Dan mereka juga menggunakan Pancaskanda juga. Makanya di sini manunggaling nama rupa. Asma lan wujud. Nama rupa disebut. Asma ini nama, wujud ini rupa. Jadi konsep nama rupa, konsep karma, konsep Pancaskanda, konsep sati, samadhi, itu dikenal di kebudayaan kita sebetulnya. kebudayaan kita dikenal dari dulu sebetulnya sudah ada. Bahkan sampai sekarang ini pun masih di perwayangan, masih digunakan begini. Cuman sayangnya orang yang ditunggu itu justru dagelannya Petruk Kareng yang keluar begini ini, padahal kalau keluar begini ini luar biasa, ya kan? Ini sebetulnya mungkin juga kalau orang nonton nggak banyak yang nangkep ini. Ya. Nah, karena saya punya kaset, jadi ini diulang-ulang sambil dengerin. saya ini lakonnya lakon Tongso Atu Jago Ki Mantep Sudarsono. Ya, kaset nomor 4. Saya masih ingat, masih itu keluarnya. Enggak, karena jadi begini. Kesimpulannya ya, kita mengerti mengenai Catur Arya Satya. Ini adalah kunci ajaran Buddha Dharma semua. Jelaskan bahwa ternyata hidup yang kita jalani itu mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Kehidupan ini loh, seperti ini. Tidak berarti selalu harus menderita, no. Tapi mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Kehidupan yang seperti ini. Nah, itu ada sebabnya. Sebabnya itu karena kita selalu merasa apa yang sudah ada di sini itu serba tidak cukup. Nah, tidak cukupnya dibarengi dengan keadaan yang namanya duka ini, yaitu badan ini sendiri, itu pun juga tidak sempurna. Makanya kadang-kadang sakit, kadang-kadang butuh makan, kadang-kadang butuh tidur, kadang-kadang butuh apa. Dan semuanya itu semacam ini. Makanya satu Arya Satya ini kalau bisa kita terapkan apa yang kita pelajarin kemarin. Sruti cita apa sruti mayi panya. Dengar sudah. Kemudian sering kan dengar, kemudian dan selalu kita terus cinta mayi panya. Dianalisa, diendapkan. Dianalisa, dibantah, dipelajari, kemudian bhavana panya-panya dikembangkan, diendapkan di dalam hati kita. Nah, nanti kalau sudah di dalam hati kita, meskipun kita enggak hafal yang 8 ini seperti apa, pasti kita bisa menggunakan Catur Arya Satya ini untuk membantu yang lain atau membantu kita sendiri. Right? Karena semuanya sudah ada di sini. Semuanya sudah ada di sini. Nah, semakin kita nanti endapkan di sini, meskipun kita lupa semacam ini, itu enggak, sudah tidak menjadi persoalan urusan rakitnya. Nah, jadi pertanyaan dari antara kalian yang kalian kerjakan, salah satu tujuan retreat ini ada discussion group, itu bukan untuk menang-menangan debat kan, tapi untuk memperluas wasana, mendengar dari baik dan belajar. Tadi saya bertemu dengan Bante Wirya di depan. Bante Wirya bilang, wah pusing. Karena dulu yang taunya begini kok berubah. No, katakan misalnya, tadi yang diberikan Sabyak Ajiwa. Dulu diajarkannya sebagai penghidupan yang benar. Ini karena penghidupan ini terjemahan dari bahasa Inggris, right livelihood. Right livelihood itu bisa dikatakan the way you live, atau juga livelihood itu artinya juga bisa penghasilan atau kerjaanmu. Makanya mereka lebih senang terjemahan. Tapi memang Buddha mengatakan kalau bisa jangan kerja ini. Tapi saya kira itu tidak menerangkan khusus mengenai Samyak Ajiwa. Samyak Ajiwa di sini itu artinya yaitu hidup di masyarakat itu yang pas, yang selalu yang terampil, selalu yang begini. Nah, ini saya satu hal lagi, kemudian kita makan sama-sama. Saya ingin menunjukkan bahwa dari mulanya Sangga yang namanya Sakya Putra Sangga, yaitu Sangga Buddhis zaman dulu, itu punya ciri-ciri. Dan ciri-cirinya tidak pernah, meskipun tinggal di hutan ya, meskipun yang tinggal di hutan, meskipun yang jalan-jalan, tidak pernah jauh dari masyarakat. Tidak pernah jauh dari masyarakat. tidak pernah mereka itu mengucilkan diri. Makanya ada syaratnya. Makanya tidak boleh apa, tidak boleh masak, tidak boleh apa, itu intinya apa sih? Supaya selalu ada interaksi dengan masyarakat. Selalu ada interaksi dengan masyarakat. Mesti pindah batas kan? Mesti dan jalan. Waktu itu enggak ada angkot. Right? Apa, jadi kamu apa jadi dan ini makanya di, dan enggak bisa pindah batas naik motor. Yang satu bawa dua gini kan. Yang satu ngeng, berhenti, turun, ngeng, gitu. Next, gitu kan. Ya, saya bayangkan kok apa konvoi gitu. Kan enggak bisa begitu. Nah, ini juga sesuatu yang luar biasa. Jadi Buddha waktu itu jelas pandangan beliau. Makanya dikatakan, oh para biku, jangan kamu itu pergi berdua bahkan. Kalau bisa split, arah masing-masing. Kemudian beliau mengatakan bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, manu paka kampaya. Pergilah demi kebahagiaan banyak orang, demi memberi manfaat buat banyak orang. Apa, tebarkanlah welasasih ke mana-mana. Jadi sebetulnya tugas para sangga itu memang seperti itu. Nah, tapi fairnya di sini. Waktu zaman Buddha ini tetap harus keluar, tapi diberi kesempatan untuk bawana mengenai pengembangan spiritualnya kalian masing-masing. Nah, tantangannya di Indonesia kan kalian itu begitu repotnya, sehingga kadang-kadang harus menemukan balance macam ini. That's your challenge, tantangannya di situ. Tidak berarti tidak bisa, cuman tantangannya lebih berat gitu. Apa? Tapi tetap fungsinya masih tetap sama, luar biasa kalau memang adanya begini. Dan adanya pelajaran yang bisa kita pelajari di situ itu hanya karena para sangga yang terus membawa sampai sekarang ada di sini. Jadi suhu yang saya semalam berpikir mengenai presentasi apa, mulai mendiskusikan mengenai Chaturarya Satya ini, saya pikir lebih baik formatnya seperti tadi siang, yang agak rileks, yang agak membicarakan banyak contoh-contoh menjarak-jarak kegunaannya, daripada membaca kata demi kata, line by line. Jadi sebab saya ingin tunjukkan saat ini di tahun 2015 ini jelas ada 8 atau 9 versi dari Dhammacakkappavattana Sutta, dan tidak bisa bilang ini salah atau ini benar, cuma lain-lain riwayatnya, lain-lain dari Dhammakutta Group seperti ini yang ditekankan. Ada yang tidak menekankan jalan tengah, ada yang tidak menekankan, tapi semuanya 8 versi itu selalu menekankan 12 aspek dari Chaturarya Satya ini, yaitu satu set mengenai informasinya, set yang kedua itu sebagai instruksi untuk dijalankan, yang ketiga ini sebagai hasilnya seperti apa. Ini selalu akan dibicarakan di sini. Jadi kalau kita betul-betul ingin mencapai apa, mengambil manfaat dari ajaran Chaturarya Satya ini, harus 12 set ini sebetulnya. Artinya paling tidak yang kedua ini jangan dilupakan, bahwa dukkha itu benar-benar harus parinya diketahui secara saksama. Sebab dukkha ini susah didetek, terutama buat orang-orang yang semuanya oke, semua oke, dan kelihatannya semua oke. Dukkha ini kadang-kadang makanya kita keliru, pikirnya semakin kaya, semakin it's not like that. Sebab the nature in itself adanya itu seperti itu. Bukan konsep lagi, ada yang seperti ini. Kemudian yang namanya sebabnya itu harus bisa dipati disangka, let it go. Apa, supaya ditanggulangi, artinya dilepaskan sebabnya ini. Kemudian berhentinya duka ini harus saccikatta, harus dialami. Kita mengalami diri sendiri, saccikatta, taste it for yourself, dialami. Nah, kemudian jalannya Mas Asta Arya Maga ini harus dibawana, ditumbuh kembangkan. Nah, makanya pertanyaan suhu itu tadi bagus sekali. Mengapa urutannya begitu? Itu karena perumpamanya sebagai dokter, diagnos dulu penyakitnya apa, sebabnya apa, lalu dicarikan ini targetnya, nanti jadinya seperti ini, terus obatnya seperti apa, dicarikan seperti, dan dengan itu jelas bahwa itu, bahwa catur Arya Satya itu tidak segebrakan, tidak cuma sekali seperti Sutra Indriya, itu selalu pelan-pelan maju, tambah lama, tambah dalam, tambah lama. Jadi berubah pun enggak apa-apa penting. Oke. Okay. Alright. Thank you. Let's go for next. Terima kasih buat untuk kemarin mengusulkan untuk membicarakan hal ini. Saya kira banyak gunanya. Thank you. Sudah jam